tientweramitse mitu yathu. Wokondedwa Mulungu, ife tilokondwa madzulo ano chifukwa cha mwayi umene ife tili nawo wakudzisonkhanitsa tokha pamodzi kamodzinso.
Ndipo inu nokha Ambuye mukudziwa momwe mitima yathu imafunira ola lino, pamene ife tingadzakhoze kudzayimanso pamaso pa anthu anu kuno ndi kudzabweretsa uthenga uwu, kumene ife mopambana zedi tikumvelera kuti iwo ndi ofunikira kwambiri mu ola lino.
Inu mwatiyikira ife masiku pang'ono awa tsopano, ndipo ife tikupemphera Mulungu wokondedwa kuti dzanja lanu lachifundo likhale pa ife kuti litilondolere ife ndi kutitsogolera ife. Ndipo mutipatse ife zinthu izo zimene ife tikuzisowa Ambuye, pakuti mitima yathu ikufunitsitsa itakudziwani inu mwabwino. Ife tikuona munda waukulu woti ukololedwe wayera wacha, ndipo tikudziwa kuti mbewuzo zakonzekera tsopano nthawi yayikulu yopuntha. Wokondedwa Mulungu, ife tikupemphera kuti inu mutsegulenso mankhusu potizungulira ife. Mulole ife tikagone pamaso pa Mwana tsopano masiku pang'ono otsatira awa, ndipo tikachere ku ufumu wa Mulungu. Mudalitse nyimbo iliyonse yomwe itiyimbidwe, mudalitse pemphero lililonse ndipo muyankhe lililonse limene liti lipempheredwe Ambuye. Mupulumutse otayika onse, muwayitanirenso ku nyumba ya Mulungu wa moyo ndi kuchiyanjano iwo amene anasochera. Ife tikupemphera Mulungu kuti inu mumuchiritse munthu wodwala aliyense amene atafike pansi pa denga lathu. Perekani izi Ambuye, mulole pasakhale munthu wofowoka pakati pathu pa mathero a misonkhano iyi. Ndipo wokondedwa Mulungu, ndiye kwa ifeni, ife amene timadzinenera mu ola lino kuti ndife mpingo oyitanidwa atulukewo, iwo kuzungulira dziko lapansi amene atuluka kuchokera mu bapulo ndi kuti adzakhale otenga nawo mbali ya chanjano chodabwitsa ichi mu tsiku lotsiliza lino. Ife tikupemphera Mulungu kuti inu mudalitse mitima yathu mwa njira imeneyo. Ife ndithudi tili ndi njala Ambuye, ndipo takhutulidwa ndi zinthu zonse za dziko lapansi zimene ife tikuzidziwa. Ambuye, ife tayika kumbali kulemedwa kulikonse kumene sikumachedwa kutifoketsa ife, ndipo tsopano mutilole ife tithamange liwiro ili ndi chipiriro limene layikidwa patsogolo pathu. Perekani izi Atate, ndipo mulole ife tikakhale akhristu amphumphu amphamvu abwinoko ngamatha msonkhano uno, kusiyana ndi momwe ife tinalili pamene ife timalowa. Mulole Mulungu alandire ulemerero onse, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndikuganiza kuti uwu ndi mwayi wopambana usiku uno umene ine ndakhala ndikuwudikirira kwa kanthawi. Tsiku lina ine ndinali kumuwuza mkazi wanga, ine ndinati ine ndimachita manjenje kwambiri ndikamadikirira kuti ndizipita kukachisi. Ine basi, ine ndili ndi abwenzi ena ndithudi, ine ndili nawo kuzungulira dziko lapansi, koma pali china chake chinzake ndi kachisi uno kuno. Ine ndinatengedwa kuchokera mu fumbiri la kuno pamene Mulungu anandipatsa ine moyo kuno pa dziko lapansi. Ndipo ine ndikuganiza ngati iye achedwerapo, ine ndidzayikidwa m'manda kuno pena pake. Pamene iye azidzabwera, iye adzandipeza ine kuno pena pake. Koma zimaoneka ngati pamakhala china chake pamene ine ndiyamba kuganiza za Jeffersonville. Tsiku lina ine ndinapukwa kwambiri. Ine ndinanena kwa mkazi wanga, ine ndinati ine ndapukwa kwathu, ine sindikudziwa kuti ine ndikupukira chiyani, ukhapokhapo ngati ali anthu amenewo akundipempherera ine. Ine ndinati chabwino, ine chinthu chokhacho chimene ine ndikuchidziwa ndikubwererako ndikukakhala masiku pang'ono a msonkhano. Ukaona ngati sitingakapezeko china chake kuchokera kwa Ambuye, mwina mwake iye akufuna kuti ife tidziwe china chake. Ndipo phunziro lalikulu lofunikira limene ife tili nalo patsogolo pathu tsopano ndilo chikwati ndi chilekano. Ndipo ngati pali funso, payenera kukhala yankho. Sizingatheke kukhalapo funso pokhapokha ngati pali yankho. Zilibe kanthu kuti ndi chani, payenera kukhala yankho. Ngati Ambuye alola, ine ndikufuna kuti ndidzayesere kudzalankhula pa zimenezo la Mulungu mmawa. Ndiyeno mawa usiku, ine ndikuganiza ife tiloti tidzakakhala kuno ku kodi sikulu ija imatchedwa chiyani, chipinda cholankhuliramo cha Parkview. Chiyani bwana? Parkview Junior High. Ndi angati akudziwa kumene iyo ili. Chabwino, ine ndikuganiza iwo adzayikako zikwangwani adzatero iwo mbale Neville kukakhala ndikuntunda kuno chabe pafupifupi filikota ya Mairosi ndipo kudzakhala chikwangwani inu mudzakhotere mbuyo mukachoka mu nsewu ndi nyumba yabwino ya mmwamba ili ndi malo amene iwe ukhoza yikapo mkono wako ndi kumalemba zimene iwe ukufuna kuti ulembe ndi zinthu ndipo ine ndikutsimikiza inu mudzakasangalala bwino kuposa mmene inu mukumachitira kuno mumakhala ngati mumapanikizika mʼmisonkhano kuno mukachisi kukakhala malo ambiri malo okwanira oyimikako magalimoto tsopano ine ndikuganiza iwo ali ndi lamulo laling'ono limene ife tinalonjeza kuti tikalitsatira limenelo linali lakuti lisakafike kumaloko isanakwane 6:30 ndipo nthawi yanji ine ndikukhulupirira lidzakhala lingaliro labwino kumakafikako uko 6:30 tsopano iwo ali ndi nyumba yoyankhuliramo ina kuno mutauni imene mumakhala anthu 6,000 ngati ife titakhala abwino kwenikweni pa iyi iwo akhoza kudzatiloleza ife inayo nthawi ina pa msonkhano waukulu mwina mwake nthawi ina muchilimwe ichi pamene ine ndidzakhale nditabwera kuchokera kutsidya kwa nyanja ndipo kotero ine ndikuganiza tikhoza kukakhalamo mpaka ife tingakhalemo angati mmenemo 4,000 kotero inu mukuona ife tidzakhala ndi malo ambiri sipadzakhala zothamangirako ndipo kotero muzidzafikako 6:30 ndiyeno aliyense akhoza kubwera pa nthawi yoyenera aliyense limodzi ndipo ine ndikutsimikiza inu mudzakakhala ndi mpando wabwino ndipo iyo ndiyokwezedwa monga chonchi ndi malo apa amene iwe ukhoza kumalemba ndi kumalemberapo ndi zina zotero ndipo izo zidzayambika ngati ambuye alola ine ndikuganiza tsopano usiku uno uno pokhala msonkhano wa mapemphero wa tsiku lachitatu usiku ife tili nawo malowa atsala pang'ono kuti adzadze kotero ine ndikuganiza mwina mwake ife tiyambire mawa usiku ife tinabwereka iwo pongoyembekezera kuchitira kuti mwina ngati ife titakhala okwanira mpaka kumasefukira muno ife tidzakhoze kupita kumeneko koma ine ndikukhulupirira ndi zingakhale zabwino kuti tipitiretu kodi inu simukuganiza chomwecho mbale Neville kuti tipiteko mawa usiku ndipo ndi angati amene akuganiza kuti ilo lingakhale ganizo labwino ndiyeno inu nkukakhala ndi malo wochuluka iwo abwerekedwa kale iwo alipiridwa kale ndi abale ena kuno kuchalichi iwo angotitengera ife $50 usiku chimene chili kwambiri ndikukhumba ine ndikadamakhala nazo izo kulikonseko mwakhoza kwakhazika ochuluka chomwecho kwa $50 pa usiku nyumba yatsopano nsanja yabwino ndi koma ife tili ndithudi ife tidzakhala tikutolera zopereka ine ndikuganiza ndipo ife sitikufuna amuna amenewo kuti alipire zimenezo okha ife tilipira tiwabwezera iwo koma pamene ife tatsiriza zolipira zathu ndi zinthu chabwino ndiye zoona ife tidzasiya kutolera zopereka ife sititero ngati pale alendo aliwonse ali ndi ife ife tinapanga limenero kukhala lamulo kuti tisamapemphe kupemphetsa kuwakakamiza anthu kupereka ndalama ife timadutsitsa mbale ya chotolera imene ili basi kameneko ndi kachitidwe kachipembedzo ine ndayeserapo izo nthawi zambiri kuti ndisadutsitse nkomwe mbale ya chotolera mpang'ono pomwe koma sizimagwira ntchito mukuona chifukwa kupereka ndi gawo la kupembedza kwathu ndi gawo la ntchito yathu zilibe kanthu kaya ndi 20 tambala chabe kapena chilichonse chimene chili kaya ndi 5 tambala zonsezo ndi kotero inu mukukumbukira yesu anamuona mkazi wa masiya akudutsa tsiku lina mmene anthu olemera anali kuponyeramo chuma chawo mosungira ndalama ndipo mkazi wa masiya uyu amadutsapo mwina mwake anangapo anjala amayenda chapafupi naye ndipo anapereka chilichonse chimene iye anali nacho ma 5 tambala atatu ndipo yesu anati ndani amene wapereka zochuluka tsopano ngati ine ndikanakhala kuti ndimayima pamenepo ine ndikanati musachite zimenezo mulongo ife taonani ife tili nazo ndalama zambiri koma iye sanamuletse iye mukuona iye amadziwa kuti iye anali nazo zochuluka za iye kumapeto aulendowo kotero mwaona kuwonjezerapo iye anali nayo nyumba ku ulemelero kumene iye anali kupitako. Ndipo iye sanamuletse iye nkomwe. Iye anamusiya iye kuti aponyemo ma 5 tambala atatu akewo. Chifukwa iye ankafuna basi kuti achite zimenezo. Ndipo iye anachita kufuna kuti achite zimenezo. Anali ndi ana ndiponso mkazi wamasiye ndi anali ndi ma 5 tambala atatu okha. Zoti zimuthandizire. Iye anachita kufuna kuti achite zimenezo. Kotero, inu mukuona, pamene anthu akufuna kuti apereke, inu muyenera kuti muziwapatsa iwo mwayi woti achite zimenezo. Koma ine ndikuganizira zawa, amene ayimirira, ndi anthu akuti, ndani ati apereke madola 50, ndani ati apereke madola 20. Ine ndikuganiza, zimenezo ndizoononga kwa walunha lanu. Ine ndikuganiza kuti anthu akuzindikira kuti zimatengera ndalama kuti uchititse msonkhano. Ndipo ine sindingawaleke kuti iwo achite zimenezo. Ma manenjala. Ine ndinati nthawi yomwe inu muti mudzachite zimenezo ndi idzakhala nthawi yoti ine ndidzabwelere ku kachisi. Kotero ife sitidzachita zimenezo. Koma ine ndikuganiza kuti ife tiyenera kumadutsitsa mbale ya chopereka ndi cholinga chakuti tizipanga iwo kukhala msonkhano wokwanira wa chipembedzo. Ndipo kotero iwo mwina mwake azikhala akudutsitsa mbale yaing'ono ya chopereka usiku uliwonse. Kunena china chake monga, chabwino ife tikutenga chopereka tsopano, ndipo iwo nkudutsitsa mbale ya chopereka, ndipo awo izo zizithera pomwepo. Ndipo usiku uliwonse ngati Ambuye alola, ine ndikuganiza Ambuye ayika pa mtima wanga uthenga olunjika kwambiri wa kwa mpingo. Ine ndakhala ndili masiku angapo mu pemphero. Ndipo ine sindilowa mu zimenezo chifukwa chochitika chachikulu chinachitika tsiku lina chimene chinali chachikulu kwenikweni. Ndipo ndine wofunitsitsa kuti ndikuwuzeni inu za icho. Ndipo tsopano phunziro lenileni ine ndikuganiza limene pafupifupi onse a iwo pili anati akhala kuimba linali pa chikwati ndi chilekano, chimene ilo ndi lalikulu, phunziro lalikulu. Ndipo ine sindimadziwa mmene ine ndikanafikira pa ilo. Ndipo ine ndinapita uko kuti ndikapempherere ilo. Ndipo Ambuye anakomana nane ine. Ndipo ine ndikudziwa kuti ine ndilibe ilo, koma Mulungu wapereka ilo kwa ine. Ine ndilinalo ilo tsopano. Mulungu wapereka kwa ine yankho lolondola. Kuona. Ndipo ine ndikudziwa kuti izo ndizoona. Ndipo kotero ine sindikudziwa ndende basi panobe. Mwina mwake la Mulungu. Ine ndikhoza kudzawafunsa alongo athu kuti asadzakhalepo pa msonkhanowo iwo, koma ine sindikudziwa. Izo zitengera ngati akazi a pabanja akufuna kuti adzabwere ndi azimuna awo. Pali zinthu zofunikira kwenikweni zimene ziyenera kuti zidzanenedwe moonadi mwake ndi momwe. Ndipo kotero ife tikufuna mwantheradi kuti tidzaziyale izo za pakuti atero Ambuye. Zikadzatero ndiye kuti inu mwazimvetsa izo. Inu muzadziwa ndi iye chimene chili choonadi. Ndipo ine ndikudalira kuti iye achita zimenezo. Ndipo tsopano ine ndinali kuno kumalo odyera tsiku lina ndikudya. Ndipo Jere ndi onse a iwo akufunafuna inu nonse. Iwo anati chabwino ife ena m'modzi mwa anyamatawo anali atadzuka anati, munthu uyu anati, ine ndituluka bwino sabata ino, anati, iwali, kapena masabata awiri otsatira awa, anati, iwali ndi nsonkhano kuno wa basketball kapena china chake chinzake, anati, ndi anati, mabranam alichakumeneko iwo akhala ndi nsonkhano, iye anati, ine ndikadyetsako anthu ochuluka ku ranch house ena amalo awo kumeneko, ndipo iwo anali akhala ali abwino kwenikweni. Ndipo ine ndikukuyamikirani inu nonse kwa iwo ndithudi anabwekelera ndipo amalankhula zinthu zabwino za inu. Amanejala kumeneko ku ranch house anakomana nane ine mmawa wina. Ine ndinafikako chamma 2:30 ndikuchokera ku Arizona. Ndipo iye anati chabwino bale Branham anati ine ndamva kuti inu mukhala ndi msonkhano wina. Anati ine ndili ndi thandizo lapadera, iye anatero. Ndipo anati ndiye ine ndikufuna kuti ndinene chinthu china kuti anthu awo amene amachokera kumeneko. Anati iwo ndithudi ndi anthu abwino. Tsopano izo zinandipanga ine kumvelera mwabwino kweni kweni za inu, mwaona. Fuku wa kuonjezira hapo, ine ndima mvelera kuti, ndino ananga, ndipo ine, kapena anakani. Ndipo kotero ine, kidi amatanthauza mbuzi. Ndipo inu si mbuzi. Ndinu nkosa zanga. Bwanji zimenezo. Ndinu nkosa za Ambuye zimene iye wandilola ine kuti ndizizijesa. Ndipo ine ndikudalira kuti izo, kuti iye andilola ine kuti ndichite zimenezo. Ife tikupitirira kuyenda munsewu. Ndipo zachikwati ndichilekano ichi, ine ndakhala ndikufuna kuti ndidzalankhule za izo. Kuyambira pa nthawi ya zisindikizo zisanu ndi ziwiri ija. Inu mukudziwa, zinsinsi zonse zimayenera kudziwika mu zimenezo, kutsegula zisindikizo zisanu ndi ziwiri izo, zinsinsi zonse za Baibulo. Ndipo ine ndikuganiza tsopano, ndikukhala ngati ndikukalamba, ine ndimaganiza, kuti ndibwino kuti ndizike izo pa tepi, mwina ngati china chake chindichitikira ine, ndiye mpingo kukhoza kuzadabwa, ndikudabwa, zimene iye anali nazo pa mtima wake. Kodi iye akananena chiyani? Ndi maphunziro onse aja amene amaoneka kuti ndi ovuta kwambiri, ine ndikuganiza mwakuthandizidwa ndi Ambuye, ine ndiyesesa kuti ndibweretse izo kwa inu. Ndiyeno, ndiye, ngati china chake chichitika, ndipo ngati ine, ndipezeka kuti ndapita, yasa nabwere, inu mudzakhala nazo izo zitajambulidwa ndiye. Ine ndikuganiza tili ndi mabuku ena amene atuluka. Ine ndikumuona mulongo Veo, ine sindikudziwa ngati doctor alipano kapena ayi. Kodi iye alipano mulongo Veo, iye mwina mwake ali munsonkhano, ine sindikumuona iye, koma inde kumbuyo uko. Ndipo mbale Veo walemba buku, ndipo ndi. Ine ndimaganiza, ine ndikukhulupirira amanena lero awiri. Mbale Veo, ndizoona izo, inu muli nawo awiri pano tsopano, mabuku awiri. Tsopano, ine sindikudziwa, ine, mene ine ndamvera, kuti munthu aliyense apeza lake. Kotero ine, ngati imwe, ndi mene ine ndamvera, ine ndikhoza kulakwitsa pa zimenezo. Ndiyeno, mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, ayimalizitsa. Kulondola uko mbale Veo, ndipo likudindidwa tsopano. Ndipo ine ndikudziwa kuti inu mufuna kuti mupeze iwo, chifukwa iwo akuyankha mafunso ambiri amene akhala ali mmitima yanu. Ndiyeno zikatha zimenezo, chabwino, ife tiyesera kuti titsegule zisindikizo zisanu ndi ziwiri, inu mukudziwa, mu buku, kuti aliyense akathe kuwerenga mwanjira yomwe iwo akufunira. Akhoza kulimvetsa ndi kuliwelenga ilo. Ine ndikuganiza pamene ilo liti lidzalembedwe ngati ilo. Choyamba, ife tinatenga izo kuchokera pa tepi, mene izo zinalembedwera kapena kuyankhulidwa. Inu mukudziwa, iwo khoza kulalikira uthenga ndi chinthu china, ndipo kenako kulemba buku ndi chinanso. Mwaona, monga ine ndikhoza kupezeka ndi kukhudza paphunziro, monga ine kunena kwa inu, inu mukhoza kumvetsa, ine ndikhoza kuti tsopano mbewu ya serpenti, mwaona. Chabwino, tsopano owerenga buku limenelo, ngati inu mutachotsapo zimenezo, akhoza kudabwa kuti mbewu ya serpenti ndi chiyani, mukuona. Ndipo iwo sangadziwe. Ngati ilo litapezeka kuti lapita kumalo ngati Princeton kapena kwina kwake, ndipo iwo akhoza kuganiza kuti ife tinali anthu opanda nzeru. Kotero ine ndinamtenga mbale Veo kuti akhale ngati wandithandizira ine izi ndinso kusunga nzere walingaliro lomwero ndi kuzipasa izo galamala. Ndipo ine ndikutsimikiza galamala yanga iwo akhoza. Iyo ikhoza kukhala chinsinsi kwa iwo ndithu ndi mokwanira. Kotero mbale Veo amadziwa kwenikweni zimenezo. Kotero iye ali ngati. Ndiyeno potero, ine ndikuganiza mbale wathu ofunika ayenera kuti anapezapo kudzodza kuonjezera mwanjira ina. Ndipo iye anati alemba mabuku angapo ake kuchokera pa zimenezo mofanana. Ndipo kotero iye analemba limodzi lotchedwa, ine ndikukhulupirira, neneli wa mzaka za m'ma 20, ndi limodzi lina mpingo wa Laodikaya, ine ndikukhulupirira kapena china chake chonga zimenezo. Ndipo Bire amandiuza ine kuti usiku uno kuti ine ndikukhulupirira zikwi zingapo za iwo afika lero. Wina wake wawabweretsa iwo kuchokera ku Texas. Ndipo kotero iwo akhala ali kuno. Ndipo iwo alengeza izo, ine ndikuganiza chilichonse chimene iwo ali. Ine ndikuganiza iwo alipiridwa, ine sindikutsimikiza. Ndipongati iwa ali chomwecho, iwa adzaperekedwa ulere kwa inu, inu mukuona, nanunso kwa ulere. Ndipo ife tikudalira inu mukondwera nawo iwo. Ndipongati inu mutero, mudzamugwire chanza mbale veil kumbuyo uko. Ndikumuza iye mmene inu, mukuyamikira izo. Ine sindinaliwelenge iro ine mwini. Ngati ine nditawerenga izo, ine ndikoza kusintha malingaliro anga pa izo. Kotero ine ndiyesetsa kuti ndiwerenge izo sabata ino, ndikapeza mpata. Ngati ine ndingathe. Tsopano, pokhala lachitatu usiku, msonkhano watu kwenikweni ukuyamba mawa usiku. Koma ine ndikuganiza pokhala kuno pakati panu, ine sindikanatha kungokhala ku nyumba uko, ndipo nkumadziwa kuti inu nonse muli kuno. Ine chimodzi-modzi, inu mukudziwa, monga ngati abale ako ena akabwera inu mukudziwa, ndipo iwe umathamangira kumapeto ena ansewuwo. Kuti ukakomane nawo iwo inu mukudziwa. Ndipo ine ndinaganiza ndingothamangirako ndikudzakulandirani inu ku Jeffersonville. Ndipo kotero sabata yapitayi ine pafupi, ayi ndikupepesa, akhala pafupifupi masabata atatu apitawo, ine ndinabwera ku nyumba. Ine ndinali nditachokapo kukayesera ku ndakhala ndili pa misonkhano ina kudusa Arizona uko, ndipo ine ndabwera kuti ndidzayesere kudzapumako. Ndipo ine ndinapita pa ulendo wakasaka. Ndipo ine ndinapeza mkango uchuka wako Arizona. Ndipo ine ndinautamangitsa iwo mamayilosi 20 mkhalango kuti ndiupeze iwo. Komano ndikaganiza ngakhale kuti ine sindinayambe ndaganizapo pamene ine ndinali mnyamata wang'ono basi kuti ndingosonyeza mmene zinthu izi zimachitikira. Malo ang'ono amene Ambuye atipatsa ife kumeneko, kwa miyezi imene ife timakhala tili kumeneko ndi sukulu ya ana. Ine ndinali mnyamata wang'ono, ine ndikuganiza Jimmy Poole ali pano usiku uno, mwina mwake bambo ake ali pano Jim wankulu. Ife tinkapita ku sukulu limodzi. Ndipo ine ndikukumbukira nditakhala pamenepo ngati mwana wang'ono wa masanza ndi nsapato. Nditavala nsapato za tennis, zala zikutulukira pa izo, kubwereka chiduswa cha pepala kwa wina ndi pensulo kwa wina. Ine ndinkakonda kulemba ndakatulo. Ndipo akazi a Wood kuno amafuna kuti ine ndilakatule iyo madzulo ano pa tepi ya Ford yanga yokalamba, inu mukudziwa. Ndipo ndi iyo ndi yabwino. Tsopano iye anati chabwino, inuyenera kuti muitumize iyo kwa bambo Ford. Ine ndinati mulichona ndi chochuluka kwambiri, ine ndikukhulupirira. Zakuphokosera kutsogolo ndikugwira pansi mbuyo ndi mkuluwiko wa giyala ya chiwongolero cha China. Koma ine koma ine nthawi zonse ndinkati chinthu chokhacho chimene ine ndimayenera kuchita ndikuwerenga matayala anayi ndikuyigwedeza iyo mokwanira kuti iyo ilire. Ndikatero ndimakweramo. Ine ndinati zimakhala bwino ndikamakwera chitunda ndi iyo imangoyenda pang'ono kwenikweni kuti ine ndikuganiza ndikwanitsa. Kenako nkuyamba mbali inayo kumati ine ndimadziwa ndikwanitsa.
Ndi mmene ife timakokera phiriri monga kuyenda kwa mwenda njira.
Kotero ife ine ndinali ndi ndakatulo yaing'ono imene ine ndinalemba china chake motelemu. Ndipo ndinati tsopano tangolingalirani, ine ndinali usinku wa zaka 12 zokha. Ndipo nditayima pamwambapo tsiku lina ndikuyang'ana mmwamba pa mpita uwo ndikulingalira mkango umenewo udzakhala mchipinda chobisalamo ichi, ndikuyang'anira pa zenera la galasi. Ine ndikulingalira za ndakatulo yaing'ono. Ine ndinabwelera ndipo ndinakayitola iyo china chake monga ichi, kungoganiza momwe Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amakhala mu kudzoza kulikonse? Mulungu amayenera kulemba nyimbo. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amakhala mu nyimbo? Yesu ananena choncho. Iye analozera mbuyo kwa Davide. Kodi inu simukudziwa zimene Davide ananena mu Masalimo? Inu mukudziwa, sanatero izo. Taonani pa kupachikidwa kumene Davide anayimba za izo Musalimo 22. Mulungu wanga, Mulungu wanga, chifukwa chiyani inu mwandisiya ine? Mafupa anga onse iwo akuyang'ana pa ine, iwo apyoza manja anga ndi mapazi anga. Inu mukudziwa, ndipo imeneyo inali nyimbo. Masalimo ndi ndi nyimbo. Ndipo munda katolo iyi, mungu ona mene iyo, ina zakwa nilitsidwira. Ndidakala pamene po mwana wang'ono wokalamba, ndili ndipepala lobweleka ine ndinati. Ndine osungulumwa, osungulumwa, kwambiri kufuna kumwera cha kumadzulo uko. Mene mitunzi ima kwa mwakuya pa mwamba papiri. Ine ndikuta kuiona nkhandwe itabisala muchifunga cha chikasu. Ine ndikuta kumva chinyama cha chikulu chikufula. Mene mphalapala zikuja. Kupope na pake mumpita, ine ndikuta kuumva nkango ukuyasamula. Utali mapira Katalinao, malili ya Arizona. Zaka fote kenako, ine nkudzakala kuti ndili pampita umeneo, nkango umeneo ukundiangana ine kumaso. Oh Mulungu. Kuli dziko kutsidya kwa ntsinja kwina kwa Agabwenzi. Ndilo basi, ilo lienena kukhala kumeneko mgona, pali. Pali zola nkula zo chuluka za ilo. Zindu zonsezi sindhano chabe. Izo ndi zeni zeni. Izo ndi zeni zeni di. Ndine okondwa kuti ndili pano usikuno. Kuti ndidzakhale ndi anthu awa. Amene ine ndikuyembekeza. Kuti ndidzakakhala nawo uko nthawi za nthawi. Mene siku dzakhala matenda kapena imfa kapena kulekana. Ndipo mayendedwe sadzakhala kanthu kwa ife kumeneko. Tsopano ine ndikuganiza msonkhano sumakhala okwanira popanda kuwerenga mawu ndi kukhala nawo pang'ono. Bale Neville, ine ndinangofikira pano, Bira anati inu mumafuna kuti ine ndizayankhule. Ndizoona izo mbale Neville, ine ndikoza kumazitenga mwachizolowezi mochuluka pang'ono. Koma ine ndinangomverera bwino za izo. Kotero tsopano, inu amene muli ndi nyimbo ndi zinthu, inu mumuone mbale Neville kuti muimba liti. Ndiyeno mudzango kala nayo iyo uko. Ndipo tizango kala nditeka la ola lolambulira bwalo. Ndipo tiye ntirowe mumauthenga ozama kweni kweni awa. Ndipo tione zimene ife tingaone Ambuye akuchita. Ndipo ine ndikungodalira. Ine ndikukhulupira kuti ife tili nacho choonadi. Ine ndikukhutitsidwa nazo izo. Ine ndikukhulupirira tili guyo ali mwantheradi. Mankhusu akukanuka kwa iye inu mukudziwa. Ndipo onani ine ndikhoza kupereka kalambula bwalo pang'ono pa izo mawa usiku mwaona momwe mankhusu akukanukira kwa tirigu. Koma tirigu ayenera kukagona pamaso pa mwana kuti akache. Ndipo ndi chimene ife tadzera pano mzanga. Kudzakhala pamaso pa mwana kufikira gulu lathu la pang'ono la anthu pano kufikira litachera kwa Khristu. Ilo nkusandulika nkate pa gome lake. Mene ine ndikufuna kuti iwo achite. Ndipo tsopano ife tisa na wafikire mau, titata kulakatula ndakatulo ndizina zotero, tie ntipemphere kachuiri. Kenako ife titenga mutu. Wokondedwa Yesu, mutithandize ife usiku uno tsopano mu mau apang'ono awa, pamene ife tikuyembekezera pa inu. Ndipo ife tikupemphera kuti chisomo chanu ndi chifundo zikhale ndi ife Ambuye. Ndi kudzafewetsa mitima yathu, kudzasunthira Mbuyo mankhusu onse ninga nthula. Mulole dzuwa lodala la Mulungu ligwere pa mau Ambuye. Ndipo mulole ife tikhale ndi msonkhano wopambana mpaka pasapezeke munthu wosapulumutsidwa pakati pathu. Ana onse adzakakhale mu ufumu wa Mulungu. Iwo opanda ubatizo wa mzimu, mulole iwo aulandire iwo Atate. Mulole zinsisi zonse zimene ife tiyenera kuzidziwa mu mbalo uno, Ambuye zivundukulidwire kwa ife. Kwa ife tikaone umbalambanda wa Mulungu, kuti ife tikathe kudziwa momwe tingamakhalire akhalidwe ndi machitidwe athu. Kudzikonza tokha ndi kubweretsa ziwalo za thupi lathu kuti zikhale zomvera mawu, kuti ife tikathe kudziwa mmene ife tingamakhalire mu tsiku la lero lino pakuyandikira kwa Ambuye Yesu. Mene ine ndikuwerenga mawu anu usiku uno Ambuye, ine ndikhoze mwakuperewera kwa mapunziro. Ndikathe kuwerenga mawu enawo, ndipo mwina mwake kuwatchula molakwitsa enawo. Koma Ambuye Mulungu, inu nokha mukhoza kutenga nkhaniyo kuchokera mmenemo. Ndinu mmodzi yekhayo amene mungathe kuchita zimenezo. Palibe njira imene munthu angathe kuchitira izo. Izo zili m'manja mwanu Ambuye. Kotero mupereke kwa ife usiku uliwonse zinthu izo zimene zinabisi mu mawu anu. Ife tikathe kukhala Khristu abwinoko ndi kumakhala molingana ndi nthawi imene ife tili mkukhalamo ngati zitsanzo za Chikhristu. Ife tikupempha mu dzina la Ambuye Yesu. Amen. Tsopano ambiya inu mu mabaibulo anu, ine ndikufuna kuti inu mutembenuzire ku buku la Yona. Ndiro ife nthawi zonse timalankhula zambiri zokhudza Yona kuti anabwerera mbuyo ndi chili chonse. Ine nthawi zonse ndakhala ndikuima naye Yona. Ine sindimakhulupirira kuti Yona anali wobwerera mbuyo. Ine sindimakhulupirira zimenezo. Ine ndimakhulupirira kuti zinangokhala chabe. Ife nthawi zina timangozigwiritsa ntchito izo kunena kuti iye ndi Yona. Koma ngati ife ine ndinalankhulapo kale pa zimenezo mwa njira ina pakunena zimene ine ndimaganiza Yona chimene chinachitika. Tsopano mawu a Ambuye anadza kwa Yona mwana wa Amitai kuti dzuka ndipo upite ku Nineve mzinda waukuluwo ndipo ukalire motsutsana nawo iwo pakuti kuyipa kwawo kwafika pamaso panga. Koma Yona ananyamuka kuti athawire ku Tarisi kuchoka pamaso pa Ambuye ndipo anapita ku Yopa. Ndipo iye anakapeza chombo chikupita ku Tarisi kotero iye analipira mtengo wake ndipo anakalowa mmenemo kuti azipita nawo iwo wa ku Tarisi kuthawa pamaso pa Ambuye. Kodi amenewa simathero omvetsa chisoni? Munthu kuthawa pamaso pa Ambuye ndipo ndilo phunziro langa. Tsopano poyamba ife tikufuna kuti tiganizire za izi. Yona anali chifukwa chenicheni chimene ine ndikukhulupirira kuti iye anachitira chinthu chachikulu ichapa. Chifukwa chakuti Yona anali Myuda ndipo iye anafunsidwa kuti apite ku mzinda wa mitundu kuti akalire moutsutsa iwo. Ankaganiza kuti iye sakalandiridwako chifukwa a mitundu akaganiza kuti kodi Myuda uyu ali ndi chochita chanji ndi ife. Koma inu mukuona chinthu china zikutipatsa ife chinthu chachikulu apa kuti tichione kuti Mulungu si Mulungu wa Myuda yekha, koma iye ndi Mulungu wa amitundunso. Iye ndi Mulungu wa anthu onse. Iye anangowasankha Ayuda. Ayuda ankatchedwa anthu osankhidwa a Mulungu. Iwo anasankhidwira pachifukwa chapadera. Ndipo chifukwa chimenecho chinali kuti adzawapase iwo lamulo ndipo iwo sanathe kulisunga ilo. Ndipo iye anangosonyeza mwa anthu amenewo kuti lamulo silingathe kusungidwa ndipo kuti iye anali Mulungu wa chilungamo. Ndipo lamulo linkafuna chilungamo koma munalibemo chisomo mulamulo kuti chimutulutsemo munthu. Palibe chilango chimene chinalipiridwa ndi lamulo koma zinatengera chisomo kuti chikalipire chilango chimenecho kapena kumene lamulo linatiyika pansi pake. Ndipo Yona apa anayitanidwa ngati uyu mmodzi wa aneneli ang'ono a Baibulo kuti apite ku mzinda uwu. Ndipo apa ife tikupeza chitsanzo cha ife tonse. Mmodzi aliyense wa ife nthawi zonse timakhala tikuthawa kwa china chake. Ife timathawa ku vuto, ife timathawa ku udindo, ife tonse timakonda kuchita zimenezo. Ife timazolowera kwambiri kuthawa kuposa mmene ife tingayimire ndi kukomanizana nazo izo. Mwaona ife basi ife timadzipeza tokha tikuthawa. Nthawi zina ife timadzipeza tokha tikukonda kuthawa ntchito. Ife sitimafuna kuti tizigwira ntchito. Anthu ena amangoganiza kuti angamakhale moyo popanda kugwira ntchito. Koma ine ndikuganiza Solomoni anali yemwe ananena kuti ife tikhoza kupeza yankho apa poziona nyerere. Inu mukudziwa nyerere yaing'ono iwo amanduza ine kuti ngati nyerere imeneyo iliyonse sigwira ntchito ndikusunga nyerere imeneyo sidya mchisanu chimenecho aponso. Kotero aliyense amayenera kuti agwire ntchito. Ife tilinazo zinthu zambiri zimene ife tiyenera kuchita, maudindo ambiri amene ife timayenera kukomanizana nawo. Aliyense ayenera kukomanizana nawo udindo wina wake. Pamene iwe ufikapo osankha mkazi wako kuti ukwatire kapena kusankha mwamuna wako, iwe umayenera kutenga udindo. Ndiyeno iwe uyenera kukumbukira mwina mwake iwe ukumanga nyumba. Iyo ndi nyumba yabwino yokongola. Ndiyeno kumbukirani ngati mkazi wokwatiwa, iwe umayenera kuganizira udindo wolera ana. Ndipo iwe umayenera kuganizira za makoma okongolawo woterera kuti azikadetsedwa nditi manja tati ng'ono paliponse.
Ye
iwe uli ndi udindo wopunzitsa ana ako. Iwe uli ndi udindo waveka ndi kuwadyetsa. Chilichonse ndi udindo. Ndipo ndi zopweka kwambiri pamene maudindowo atiyang'ana ife kuti tiwazembe iwo. Ndipo ife tikupeza kuti banja ndi udindo mwa mitundu yonse. Ngakhale nthawi zambiri ife timapeza izi ndi zovuta kuzinena koma ndizoona. Kuti azitumiki nthawi zambiri amazemba udindo woyima ndi mawu oona a Mulungu amene iwo ayang'anizana nawo iwo. Iwo amawuzemba udindo umenewo. Pamene choonadi cha mawu a Mulungu chibweretsedwa pamaso ndi pamaso ndi ife anthu. Ife timakhala, ife timakonda kuzembera mbuyo mpaka zonse zithe. Ine ndamaliza kumene kulankhulana ndi mdzukulu wanga wang'onoko. Iye ndi wa Katolika. Ndipo iye, ndipo ine ndinamubatiza nyamata ameneyo mu dzina la Yesu Kristu kuno zaka pang'ono zapitazo. Ndipo anatengana ndi mtsikana wina wang'ono, ndipo anasandulika wa Katolika. Ine ndinagwira dzanja la amayi ake pamene iwo ankafa uko. Iye anati kwa ine mawu otsirizira. Umusamalire Melvin. Ndipo iye wakhala akungolota maloto. Iye akulephera basi lililonse, tsiku lililonse, sabata ya thai. Iye wakhala akulota maloto. Anati, ine ndimakhala ndikulowa mu chalichi chanu malume a Bill. Ndipo inu munali mutayima pamenepo mukulalikira. Ine ndimathamanga chokwera kuti ndiyambe kulapa. Ine ndimadzidzimuka. Iye anati, ine ndakhala ndikulakwitsa. Ine ndinati, Melvin, iwe sukuswa kumasulira kwa zimenezo. Malo ako ali kumusuko ndi komwe kuli kwanu. Izo nzona, mukuona. Koma, kukomanizana nawo maudindo, nthawi zina zimatengera kusendeka khungu lathu kuti tichite zimenezo. Ngati bambo, kuti ukumanizane nawo udindo, mukwapula mwana wako. Ana ang'ono awo, inu simumafuna kuti muchite zimenezo. Koma ngati bambo kapena mayi, iwe umayenera kukomanizana nawo udindo womulera mwana ameneyo. Chifukwa Baibulo limati, ukabisa chikwapu, iwe umuononga mwana wako. Ndipo izo zikuimabe momwemo pamaso pa dokotala wa zamaganizo amene alipo mdzikoli. Icho chikadali choonadi cha Mulungu panobe. Pakanakhala kuti pakuchitika zochuluka za zimenezo, ife sibwezi tili ndi kupanda makhalidwe kwa ana ndi zinthu ndi zovunda zimene tili nazo mu dziko lero. Koma lamulo lakale la pakhomo la golide linasweka kalekale. Ndipo iwo akumawalola ana kuti azichita zilizonse zimene iwo akufuna kuchita. Koma ngakhale monga mmene ine ndinanenera alaliki, iwo amabwera nakumanizana nacho choonadi maso ndi maso. Ndipo kenako kuchokapo kwa icho. Mwaona, iwo ali, iwo angokhala, pakoneka ngati pali china chake chimene iwo sakufuna kuti akumanizane nacho. Nthawi zambiri ndakhalapo ndi anthu akubwera kudzati, ine ndikudziwa izo nzona mʼbale Branham. Koma ngati ine ndichita zimenezo, iwo andithamangitsamo ine mu mpingomo. Nzachiyani zimenezo? Ngati iwe sutero, iwo akakuthamangitsa iwe kumwamba uko. Kotero, iwo uyenera kuti uthamangitsidwe kwina kwake. Mwaona? Kotero iwe ukungoyenera ukomanizane nazo izo, malo mothawa kwa izo ndikuti, chabwino, ine ndipita uku, ine sindibwerera. Bwerera uko, ndithudi, ukamvetsere zochuluka zina za iwo. Fufuzani malemba! Yesu anati, fufuzani malemba pakuti mwa iwo, inu mumaganiza kuti inu mulinawo moyo wamuyaya. Ndipo iwo ndi amene amachitira umboni za ine. Maife timapeza kuti anthu amalephera kuti akumanizane nazo izo. Bweretsedwa pamaso pa Mulungu ndi kukaona pamene Mulungu anapanga lonjezo. Ndipo Mulungu amakhala wokakamizidwa ku lonjezo limenelo. Ndipo pamene iye akwaniritsa lonjezo limenelo, ndi anthu amachita mantha kuti akomane nawo udindo woyenda ndi uthenga wa olalo. Ife timazipeza zimenezo konse konse. Nanga bwanji inu achilutera? Ndi achilutera angati amene anachita mantha kuti atero. Anthu anachita mantha kuti akumanizane nacho choonadi cha Lutera pamene iye anatulukira ndi kulungamitsidwa. Taonani zomwe zimakutengera iwe, mwina moyo wako omwe. Bwerapo ndi kudzamuvomereza Yesu Kristu ndi kudzakhala wa Chilutera. Tayang'anani pa inu a Methodist, mene zinkakhalira inu nonse, munkatchedwa oyera ozigubuduza. Ine ndikuganiza inu munkadziwa zimenezo. Ndipo iwo ankakhala pansi pa mzimu ndi kumagwereza mbuyo ndi mtsogolo. Ndipo iwo ankati iwo anali ndi kugwereza. Si a Pentecoste, awo anali a Methodist. Zaka zambiri zapitazo. Ndipo iwo ankazigwereza ndi kunjenjemera, ndipo amagwa pansi pa mphamvu ya Mulungu. Ndipo iwo ankakapizira madzi pa nkhope zawo, ndi kumawakupiza iwo ndi zokupizira kumaganiza kuti iwo afa. Ndipo tsopano inu mumaganiziridwa kuti ndinu gulu la oyera ozigudubuza. Ma inu munali nawo amayi anu ndi abambo, ankayenera kuti avomereze izo kukomanizana nacho choonadi ndi mfundo kapena amamukana iye. Nanga bwanji inu a Pentecoste amene munalandira kubwezeretsa kwa mphatso? Amene ubatizo wa mzimu woyera unatulukira ndi kulankhula mmalilime ndi mphatso za mzimu zikubwerera mu mpingo, bwanji a Methodist ankafuna kuti akuthamangitseni inu. Ndipo iwo anachitadi izo. Koma inu munkayenera kuti mukomane nazo izo. Ndi china chake chimene inu munkayenera kuti muchite. Nanga bwanji nkhaniyo pamene iyo inatulukira ya ubatizo mu dzina la Yesu Khristu? Ndipo inu nkuona kuti chinali choonadi? Iwe uyenera kuti ukomane nacho icho, kapena kuchitapo china chake cha izo. Inu muli nawo udindo, wina aliyense ali nawo. Ndipo inu muyenera kukomanizana nazo zinthu izi. Chabwino. Ndipo pamene inu muona ndiye mu tsiku lino tsopano, pamene mawu a Mulungu apanga malonjezo awa a zinthu zimene ife tikuziona zikuchitika tsopano, ndiye ife tili nawo udindo wokumana nawo iwo kapena kuchoka kwa iwo. Inu muli, inu simungangoima pakatikati, inu muyenera kuchitapo china chake za iwo. Kuti kusuntha kwina kuyenera kuti kuchitike. Iwe sungalowe pa khomo la chalichicho ndi kutulukapo munthu yemweyo amene unalowapo. Iwe mwina utalikira kapena uyandikira kwa Mulungu nthawi iliyonse yomwe iwe ulowa kapena utuluka mmenemo. Ndizopweka bwanji kuti anthu azembe zinthu izi. Ndipo ine ndikufuna kuti ife tiganizire za izi pamene ife tiziyamba misonkhano yeniyeni mawa usiku, kuti ine ndikufuna kuti inu mudzazindikire pamene china chake chikumanizidwa ngati inu. Ngati pali funso la izo, ngati pali funso la izo, payenera kukhala yankho. Monga mwachitsanzo, ine nditati ine ndikupita kumadzulo, ndipo inu kundilozera ine mbali iyi. Chabwino, chinthu choyamba inu mukudziwa, ine ndingathamange kudusa pamene ine ndikufuna. Ndipo ndinenso, ine ndili kumpoto cha kumadzulo. Chabwino, nanga bwanji ngati wina wake atandilozera ine pansi mbali iyi, ndipo ine nkupita mbali imeneyo. Ine ndingadutse pamene ine ndikufuna kachiwiri. Ine ndinapita kumwera cha kumadzulo. Chabwino, bwola ngati pali funso, kumadzulo ndi kuti payenera kukhala yankho lolunjika pena pake. Ndipo pamene mafunso awa tiyang'anizana nawo ife okhudza zoonadi za Baibulo, payenera kukhala yankho lolondola pena pake. Izi nzoona liyenera kukhalapo pamenepo. Ndipo pamene ife tiona china chake chikuperekedwa, ine ndikuganiza malo monga thawapo ndi kuti zankutu. Ine sindingakhulupirire chinthu ngati chimenecho. Ine sindingakhulupirire izo. Bwanji inu osatenga Baibulo ndi kukhala pansi ndi kukomanizana nazo izo, kukawerenga izo? Inu muli pano mu msonkhano tsopano, muziyang'anenso basi izo kachiwiri. Muzifufuze izo nokha ndi mawu, muwafufuze mawu ndi mawu. Ndi njira yokhayo yowapangira iwo kuti azinena choonadi. Ndipo iwo ayenera kunena choonadi kuyambira Genesis mpaka ku chivumbulutso. Khristu ndi vumbulutso la Baibulo lonse. Mwa iyeyo Khristu chidzalo chonse kukwaniritsika kwa maulosi onse a Baibulo, makomana mopanda mangawa mwa Khristu Yesu, chifukwa iye anali Mulungu akuonetseredwa muthupi. Tsopano pamene ife tizipeza zinthu izi ngakhale, pamene ife tikumanizana nazo ndikubwera mu msonkhano, ndikuona mphamvu ya Mulungu ikuyendayenda ndikumachita zinthu, ndikumachita ntchito za uzimu, ndikuziona izo zikuchitidwa, ndikuona mu Baibulo, ndikuona kuti izo zinalonjezedwa kwa ola lino. Ndiyeno pamene ife tiziona zinthu zimenezo, ndiye kuti ife tayang'anizana nawo udindo wakuti tivomereze izo. Ine ndikutanthauza monga kwa ifeni. Tsopano anthu ambiri amachita chisoni. Anthu ambiri amati izo nzoona. Koma izo sizitero, izo sizimazipanga izo kukhala chimene zimenezo sizinthu zimene inu muli nazo udindo. Monga mmene ine ndakhala ndikunenera, nanga bwanji ngati uku, ngati ine ndikanakhala mnyamata wang'ono ndipo ndikufunafuna mkazi kuti ndimukwatire, ndipo apa nkuima mtsikana amene akukwanira zoyenereza zonsezo zimene ine ndikuganiza kuti zingatengere kuti zimupange mkazi. Bwanji, mwaji kalidwei anali mfumukazi, ndi wokondedwa, ndi umuntu wabwino. Kristu wenweni, chilichonse chimene ine, ndi kadachiganizira kuti zindipangire ine mkazi wabwino. Zilibe kanthu kuti ine ndikuti iye ndi wangwiro, iye ali momwemo ndendende, iye sangakhale wanga mpaka ine, nditamuvomereza iye ndi udindo wa iye kukhala mkazi wanga. Ndicho chinthu chomwechomwecho chimene uthenga uli, iwe ukhoza kunena kuti ndiwo ndiwona kapena ichi icho kapena chinacho, ndikuti ine ndikumvera chisoni iwo, ine ndikukhulupirira kuti iwo ndi choonadi. Koma iwe uyenera kuti uvomereze iwo, ndipo iwo uyenera kukhala gawo la iwe, ndi iwe gawo la iwo. Iwe uyenera, zikatero iwo ndi wako. Pamene iwe umukwatira mkazi uyu yemwe iwe wamusankha, inu mumakhala mmodzi zikatero, ndipo ndi mmene inu muliri ndi Kristu. Pamene inu mumuona iye akuonetseredwa ndi kupangidwa kukhala weniweni, zikatero ndiye kuti ndinu gawo la iye, ndipo iye ndi gawo la inu, ndipo limodzi inu ndi gawo la uthenga. Oh, ndi zombo zingati zachipembedzo zimene tili nazo zikupita ku Tarisi za Ayona amasiku ano. 900 za izo china chake, zombo zimene zikutenga njira yokhweka. Iwo samafuna kukomanizana nazo izo. Yona sanafune kuti akumane nacho chinthu chopita kwa mitundu. Iye sanafune kuti autengere uthenga wovuta uwo kumeneko. Mkati mwa masiku 40 inu mufa ngati inu simulapa. Iye ankadana nazo kuti akachite zimenezo, ndipo iye anaganiza amitundu amenewo ndi zovuta kudziwa kuti akachita chiyani kwa ine. Koma iye ankayenera kuti akumane nazo izo. Kugona, koma iye anatenga chombo chokhweka ndipo anapita ku Tarisi, anapita mchipinda cha chombocho ndipo anakagona, anatenga njira yokhweka. Iyo ndi njira yokhweka, ndi njira yotchuka ndi anthu. Ndi zokhweka kutenga njira imene aliyense akhoza kukusisita iwe pa msana. Ndikunena kuti iwe ndi munthu wabwino, ndipo awa ndi akuti ndi china, ndipo dziko nkumayang'ana pa iwe. Ndizokhweka kupita njira yotchuka. Koma pamene iwe uyenera kuchita china chake chosiyana, pamene iwe uyenera kuti uime mmene iwe ukumvelera kwa chimene iwe ukudziwa kuti ndicho choonadi, apo ndi pamene pali gawo lovuta. Apo ndi pamene kukhula kumabwera pomwe apo. Oh, monga ife nthawi zonse takhala tikuimbira nyimbo yakale ija, zophweka bwanji poyenda pa nyanja ndi kwa bata kudalira mu mphamvu ya dzanja lopambana la Yehova. Koma oh, mungolola mafunde ayambe kuwomba, mulole mphepo yiwombe ndi kusesa mafundewo. Ndiye inu mumachita chiyani? China chake monga ine ndinawuzidwapo nthawi ina kuti Dona anati kalekale mmasiku akavalo ndi ngolo, yemwe anati kavalo anathawa naye iye akupita kuchokera ku Chalichi. Anati iwe unachita chiyani? Anati ine ndimadalira Ambuye kufikira zingwe zitaduka. Chabwino, imeneyo ndiyo nthawi yomudalira Ambuye. Zitatha zonse, zingwezo zitatha kuduka. Iwe umadalira zingwezo mpaka izo zitaduka. Inde, ndipo kotero ife tikupeza kuti timakhala ndi njira zambiri zokhweka zodutsamo zombo zopita ku Tarisi, pakuti ndikophweka kosakhala ndi udindo. Zimango sefukiramo, iwe umakhala ndi chilichonse chikubwera, aliyense amakukonda iwe, ndipo aliyense ndiwe, palibe amene amatsutsana nawe iwe, iwe sumatsutsana ndi aliyense. Tsopano ngati chimenecho si chochapira mbale, izo nzoona. Inde, kupankhidwa kugweramo bwanji aliyense. Ine sindikusamala kuti ndiwe ndani kumene iwe ukuima nacho. Kwenikweni anthu oganiza bwino angalingalire mochuluka kwambiri za iwe ngati iwe utamaima ndi zimene zakukhudza iwe kuti ndi zolondola. Kulondola osasamala, inu mumutenge mkazi. Iye akhoza kukhala osapereka chidwi kwenikweni ndi chilichonse chimene iye ali. Koma mukamusiya mkazi ameneyo kuti ayime ndi mfundo za ukazi, musiya iye kuti ayime ngati Dona. Ndipo ngati mwamuna ali ndi kanusu kaumuna mwa iye, iye angamutenge iye. Mwantheradi, ife timayamikira china chake chimene wina wake ali nacho, mene iwo akuchikhulupirira kuti ndi choonadi. ndipo mkuima ndi chimene iwo akuganiza kuti ndi cholondola. Kusakhazikika bwanji ndi mmene Akhristu ambiri lero alili, ndi ofewa kwambiri ngati sopo ndi chilichonse, mpaka iwo amaganiza kuti zomwe angachite ndi kujoina chalichi kupita kwina kwake kukalembetsa dzina lawo pa buku. Kapena kukachita china chake chaching'ono, kulumphalumpha, kufuula, kapena china chake monga choncho. Ndikumadzitcha izo Chikhristu. Chikhristu ndi moyo wa tsiku ndi tsiku wovutikira wokhalira moyo Mulungu mu dziko la pakali panoli. Ndikuyaka moto mosadukizadukiza ndi chikondi cha Mulungu mu mtima chimene chimakuyatsa iwe moto ndi kukakuyika iwe kutali ndi anthu. Ndi kumatembenuzira kwa Khristu. Maudindo. Koma ndi zopweka kuenda mmene dziko likuyenderamu, zimakhala zopweka kuenda chotsika mu mtsinje. Pita kumeneko ndi kukakhala mu mtsinje, kuli ndi ngalawa yako. Iwe nkutenga nkhafi zako, ndi kuyamba kumapalasa chokweza madzi. Iwe sumapanga nthawi yochuluka, ndipo imapita movutikira. Koma iwe ungotaya nkhafizo, ndipo uone mmene ungadutsire mwaliwiro mmitengoyo, matsikira mmusi. Koma taona kumene iwe ukupita. Pamene zinthu zikuyandama mophweka, kumbukirani, iwe ukupita kumatiti akuluko a mtundu wina. Iwe ukupita cha kumatiti, ndipo sipatenga nthawi, iwe ukhala ukupita cha kumatiti amenewo. Kumangoyandama nalo dziko mophweka mmene ilo likupitira, inu simumafuna zimenezo. Ayi bwana, koma inu muyenera kuvomereza udindo wanu. Tsopano inu mukukhulupirira izo, ndipo inu muli, inu mukuganiza kuti izo ndi choonadi. Ndipo udindo umene Mulungu watipatsa ife mu tsiku lino kuti tibweretse uthenga uwu. Ndipo pamene ine ndikukalamba, ndipo ine ndikudziwa kuti masiku anga akufupikira, ine ndikumvera udindo mochuluka posa mmene ine ndinayamba ndamvererapo. Pitiliralibe! Ife tiyenera kuchita zimenezo. Ife tiyenera kufika kwa izo kulikonse kumene ife tikupita, ndikukanena uthenga. Ndi wauza anthu kuti Yesu Khristu akubwera, kuti iye ndi Mulungu ndipo iye akubwera posachedwa apa. Palibepo, palibe chiyembekezo china chatsalira mu dziko koma kudza kwa Ambuye. Ndikuyang'ana Mbuye uko pa azinzanga ena amene anali nane ine uko pa mnengero wa Ambuye. Anyamata awa amene akhalapa, ine ndikukhulupirira iwo anapeza malo amene izo zinachitika kumeneko. Ndipo ingokumbukirani zimene Ambuye ananena tsiku lija kwa mbale Wudu. Ndinali kuyenda chokwera phiri, ndipo amakhala ngati amalira chifukwa chakuti mkazi wake amadwala. Ndipo Ambuye anati, tola mwala umenewo ndipo uponyere iwo mmwamba ndikuti pakuti atero Ambuye. Ndipo ine ndinachita zimenezo. Mbale Wudu wakhala ngati mboni. Ndipo ine ndinati, Mbale Wudu sipatenga nthawi inimuona china chake chikuchitika. Ndipo tsiku lotsatiralo pamene ife tinali titayima pamenepo tonse ife limodzi, ndipo gulu la anthu layima pomwe pano usiku uno, mulayiriki wachichepere anali pamenepo. Ndipo iye anali, ine ndinazindikira, ine ndinali nditangokombana naye iye usiku wa dzulo lake. Iye anali mu msasa wathu, iye anabwera kuti adzakhale nafe. Ndipo iye anati kwa ine, iye anati, Bale Branham, kodi inu mumaona masomphenya basi monga chonchi? Ine ndinati, inde bwana, koma ine ndimabwera kuno kuti ndidzachoke kwa izo, kudzakhala ngati ndidzapume pang'ono. Iye anati chabwino, ine ndinati, ine ndithudi, iye amandionetsa ine zinthu ndikakhala kuno. Ndipo ine ndinati, kuseli kwa phiri kuno kumene angelo asanu ndi awiri anaonekera kumeneko. Iye anati, eya, ine ndikumvetsa. Anati, ine ndinali mmodzi wa othandizira pa msonkhano wanu ku California. Ine ndinati chabwino, ndine wokondwa zedi kudziwa zimenezo. Ndipo nditayima pamenepo pomwepo, ine ndinayang'ana pozungulira. Ndipo ine ndinaona ngati dokotala ojincha akuyang'ana mmaso mwake. Ndipo ine ndinamumva iye akuti, iwe uluza diso limenelo chifukwa muli chovuta mmenemo. Ndipo ine ndakhala ndikulipasa mankhwala ilo kwa zaka ziwiri, ndipo iwe uliluza diso limenelo. Ine ndinati, chifukwa chimene iwe wandifunzira ine izo, chifukwa chakuti adokotala ako anakuuza iwe tsiku lina kuti iwe uliluza diso limenelo. Ndipo iye anati, izo nzoona. Ndipo iye anayang'ana pozungulira monga choncho. Ndipo ine ndinaona mayi ake akuvula imodzi ya masokosi awo, ndipo atanyamula phazi lawo ali ndi zotupa pang'ono zikulendewera pakati pa zala zawo zakuphazi muntunda ndi mmusi mwa mwendo wake. Ndipo anati, ngati iwe ukamuone Mbale Branham Mukamuze iye kuti andipempherere izi. Ine ndinati, amayi yako anagwira, anatulusa phazi lawo monga chonchi. Ndipo anati, iwo anali, ali ndi zotupa zazing'ono paliponse pa mapazi awo. Ndipo monga choncho, ndipo anati, mbale Branham akapemphere. Iye anati, mbale Branham, izo ndizoona. Ine ndinayang'ana mbuyo, pamene ine ndinatero, ine ndinamuona iye atayima pamenepo akundiyang'ana ine monga choncho. Ali ndi maso ake owala basi. Ine ndinakumana naye iye kugwa kwa masamba uku. Iye anali ndi maso abwinoko kuposa aliyense mu msasawo. Mbuye anali atamuchiritsa iye ndi kumupanga iye wabwinobwino. Pamene ine ndinali nditayima pamenepo, ambuye anati, anandionetsa ine zomwe ziti zichitike. Iweluzo chikukonzekera kukantha gombe la kumadzulo. Ndipo iye anati pita uko pamphepete pokolezera motopo. Ndipo ine ndinali ndi fosholo mdzanja langa. Ndinayenda kupita pamenepo. Ndipo mbale Roy Robertson. Tonsa ife tikumudziwa iye kuno. Yesu ali pano usiku uno. Monga mmene ine ndikudziwira. Iye ali ku Arizona kunja uko. Iye ndi wapampando wa matrustee kuno. Ndipo ine ndinamudziwa iye kuti anali msilikali wakale. Ndipo china chake chinali choti chichitika mmawa okongola kwenikweni wabata. Chama teni koloko mmawa. Anyamata onse atazungulira kumeneko teni kapena 12 wa ife. Tikutsitsa mahema ndi kumasenda nkhumba ndi zinthu. Kotero ife, ine ndinayenda pozungulira ine ndinati, Roy, bisala msanga. Ina chake chikukonzekera kuti chichitike. Ine sindinate kuti ndimuzenso iye kenanso. Koma basi panthawi imene ine ndinafika kumeneko, ndipo kutsika kuchokera mnyamba munabwera kamvuluvulu wa Mulungu. Ndipo anadzaomba. Monga, anadza gwedeza mapiriwo, anadza tamangira nkati mapiri limenelo, kudzadula nzere kuzungulira ilo, pafupi fupi mapazi 5 pamwamba pamutu wanga. Ndi kudzadula nsonga zonse za mitengo imeneyo, pamene miyala imauluzika. Napita mwamba mumlengalenga, ndi kumatsika pansi kachiwiri ndi ubatizo wina wa ukulu, ndi kudzamenya papiriro, ndi kuiponya miyalayo monga choncho, anachita zimenezo katatu. Ndipo kena ako nkupita mwamba mumlengalenga. Ndipo mbale Banks anabwera kwa ine anati, kodi izo ndizimene inu mumanena dzulo. Ine ndinati, inde bwana, izo ndindende zimenezo. Mukuona? Ndiyeno masiku awiri zitachitika zimenezo. Alaska anamira pafupi fupi kuntunda uko. Ndipo chokwera ndicho tsika gombe la kumadzulo ilo kwakhala kuli mabingu ndi kukankha ndi chilichonse chikuchitika. Ndipo limodzi ila masiku awa iye adzatsetselekera pansi pa nyanja. Londola, ndi chiyani chimenecho? Ife tikukhala muola pakudza kwa Ambuye. Ife tikuona timalingaliro ndi zinthu zikukapo. Ndi zinthu zonse zosiyana-siyana izi. Ife tikudziwa kuti payenera kukhala yankho loona kwa izi.
Kuli anthu kunja kuno mudziko tsopano akupita mumphanga ndi zinthu. Ndipo pa 16 Marichi inu mwaziwerenga izo mapepala Ambuye akubwera.
Inu mukudziwa kuti izo sizili choncho. Yesu anati palibe munthu amene akudziwa miniti kapena ora. Pamene ife tidzaone zinthu zonse izi ndi zinthu zikuchitika mmene izo zikuchitikiramu. Ndipo payenera kukhala yankho lolondola pena pake. Payenera kukhala choonadi. Kulipo kummawa kumodzi ndi kumadzulo kumodzi. Koma kulipo kumwera cha kummawa kumodzi ndi kumpoto cha kumadzulo kapena china chake. Koma payenera kukhala yankho loona pena pake kwa vutolo. Tizizemba izi, ife tiyenera tiziwawuza anthu kuti tikukhala mu maola akudza kwa mwana wa Mulungu. Ife tikufuna tiziyang'anira, ndipo Mulungu azikhala patsogolo nthawi zonse. Tizikonzekera kuti timupatse munthu yankho lolondola. Nthawi zonse zakhala zili mwa njira imeneyo. Izo zakhala zili mwa munthu wakhala akuzemba ndi kuchokapo kwa Mulungu. Chiyambireni pa Adamu munda wa Edeni. Pamene Adamu anali munda wa Edeni, pamene iye anafika pa udindo wakuti apange chisankho chake, kodi iye akhala ndi Mulungu kapena apita ndi mkazi wake? Iye ankayenera kuti apange zimenezo. Udindowo unali kwa iye. Iye ankayenera kutenga zimene mkazi wake wanena kapena zimene Mulungu wanena. Ndipo pamene iye anasankha kuti apite njira ya mkazi wake, ndipo pamene iye anachita zimenezo, atatero iye anataya chikhalidwe chake chapa chiyambi. Ndipo analibweretsa dziko lonse kuti lizigonjera imfa. Pamene iye anatenga udindowo kapena kuvomereza kuwala kwatsopano, kumene mkazi wake anali atakupeza.
mene kunali kosiana. Oh, Mulungu taganizani za zimenezo. Mulungu anangwapatsa iwo pafupi fupi mau 8 kapena 10 kuti awasunge. Koma zantengo umenewo inu musadzadye ayi. Ndiyo kawa amene iwo ankayenera kuti aziwasunga. Ndipo ngakhale ndi mau ochuluka choncho iwo anawaswa iwo. Kenako Adamu ankayenera kuti akumane nazo. Kodi ine nditero? Kodi ine ndichita mmene mkazi wanga wanenera kuti ndichitire? Kapena kodi ine ndichite zimene Mulungu wanena kuti ndichite. Ndipo iye anayamba kuyendayenda maso ake ali chitsegulire. Iye ankayenera kuti atenge udindowo. Zimenezo zinawuponyera mtundu wonse wa munthu mu imfa. Kenako apo panabwera Adamu wina uja. Yemwe anali Khristu. Panali pasanakhalepo mmodzi wonga iyeyo. Wina wake amati iye sanali Mulungu. Kusamvetsetseka kwake kunatsimikizira kuti iye anali Mulungu. Panali pasanakhalepo cholengedwa chimene chinakhalapo chonga iye. Iye anakhala mdziko la iye mwini. Iye anabadwa kunja kwa zochitika zachilengedwe. Munthu ochimwa. Aleluya! Iye anali mlengi mwini wake atasandulika thupi. Dana amene akanaima pamene iye anaima. Dana amene ankalankhula monga iye. Dana amene akananena zinthu zimene iye ankanena. Dana amene akanachita zinthu zimene iye ankachita. Kusamvetsetseka kwake kumatsimikizira kuti iye anali Mulungu. Anali kusa nakhalepo neneli kapena china chilichonse chimene chikanachita zimene iye ankachita. Yemwe ankatha kuita nakufa kubwerera kumanda. Ndiye mwe amatha kuimitsa milengalenga ndi kuchita chilichonse chimene iye ankafuna kuchita. Iye anali Mulungu. Ndani amene akanatha konse kuima mmalo ake? Ndani? Iye akanakhalanso chiyani koma wangwiro uja? Mulungu wachisavundi anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Panalibe kalikonse kamene kanafaniziridwa ndi iye. Iye ankakhala mu dziko la iye mwini. Panalibe munthu yemwe ankalankhula monga iye. Pamene iye atsegula kamwe ake. Pamakhala china chake cha izo chimene chinali chosiyana ndi wina aliyense. Wina wake anati iye anali munthu wamba chabe. Ine ndikutsutsa zimenezo. Iye anali Mulungu. Ndicho chimene iye anali. Pakuti palibe munthu yemwe anayamba walankhulapo monga iye. Panalibe munthu amatha kulankhula monga iye. Chifukwa iye anali mawu a moyo paokha. Atasandulika thupi kuonetseredwa kwa chidzalo cha Mulungu. Ine ndikuvomereza aneneri amenewo amakhala ndi uthenga wawo. Iwo amakhala nawo iwo nthawi imeneyo. Iwo ali nawo iwo tsopano. Koma uko kunali chidzalo cha Mulungu mthupi chikuonetseredwa kumeneko. Iye anali mmodzi wosamvetsetsekayo. Ndipo iye anali mmodzi yemwe ankayenera kuti akomane nayo nkhaniyo. Ndi mphamvu zake zonse zazikulu zimene iye anali nazo kuti iye akanatha mwantheradi kukhala mfumu ya mdziko. Iye adzakhala ndipo iye kwa oyera ake iye ali tsopano. Iye anayima pamenepo. Ndi mwamuna wanji amene anali wosauka analibe maloti ayikepo mutu wake. Yemwe ankadziwa ngakhale komwe nsomba inameza ndalama. Ndani ndi mwamuna wanji amene angatenge mitsuko ya ikulu iyo ya madzi. Ndikuisandutsa iyo kukhala vinyo. Ndipo nkukhala opanda malo woti nkuikapo mutu wache. Iye ankayenera kukomana nawo maudindo amene anali atayikidwa mdzanja lake. Ndi mwamuna wanji amene amatha kumukitsa munthu kuchokera mmanda. Atatha kukhala atafa kwa masiku anayi ndipo atavunda. Kodi iye sibwezi atazipulumutsa yekha? Ndithudi iye akanatero. Koma ngati iye akanatero iye sibwezi atatipulumutsa ife. Iye ankayenera kuti akakomane nawo maudindowo ndipo chifukwa chakumvera kwake kumawu pamene kusamvera kwa Adamu ndipo iye anatenga chidule njira yopita ku Tarisi. Koma Yesu anatenga njira yopita ku Nineva kwa mitundu kuti akadzipezere yekha mkwatibwi. Ndine okondwa kuti iye anachita zimenezo usiku uno. Ife tiyenera kukumanizana nazo mfundo kuti ndife iyeyo kulichotsapo dziko. Amen. Munthu aliyense ankayenera kuti akafikire kwa chimenecho amene ali ndi udindo pamaso pa Mulungu.
Ife tingotenga mwachitsanzo Noa.
Iye anali Noa, Mose, Eliya, ndi ena onse a mʼbado uliwonse ankayenera kuti akumanizane nawo udindowo. Ndipo iwo ankayenera kuti achite zimenezo koma ndi chifukwa chake iwo anatumizidwa muolalo. Tayangana nipano wa mumbado wake wa sayansi. Mene yanka inena kuti akomane nacho chintu chimene chinali chopanda sayansi kwambiri. Bwanji kunali ibechi chifukwa chimene izo sizikanakhalira zopanda sayansi. Maona? Zinali zopanda sayansi kani. Bwanji iwo anati ivumba mvula kuchokera mu mlengalenga. Iwo anali asanakhalepo ndi mvula yovumba kuchokera mmiyamba. Tsopano iye ankayenera kuti akomane nazo izo. Mulungu anati ivumba. Ndipo kenako iye ndiye chikhulupiriro chopanda ntchito ndi chakufa. Ngati inu mukuti ine ndikukhulupirira izo ndipo nkusachitapo kanthu, modzi monga uthenga. Ngati inu mukuti ine ndikukhulupirira iwo nkusachitapo kanthu, zingakuchitireni ubwino wanji. Mukuona? Noa anapita kukagwira ntchito ndi nyundo yake. Ndipo anamanga chombo kuti akatsimikizire zomwe iye anali kuzinena. Chimene ife tiyenera kuchita nafenso. Ife tiyenera kupita kukagwira ntchito kuti tikatsimikizire chikhulupiriro chathu mwa ntchito zathu. Ntchito zathu zimatsimikizira chikhulupiriro chathu. Mose anachita izo ndipo Eliya anachita izo. Mneneri aliyense mu mpado wake ankayenera kuyimirira ndi kukomana nawo maudindo amenewa. Koma ambiri a iwo sanachite monga Yona, iye anathawa. Iwo sana tero. Zindikirani, ukafule motsutsa iwo. Oh my, ndizimene zotu. Ndilo phunzirolo. Ukafule motsutsa iwo. Ndiye mpamene pali nkhanipo. Kungopita kumeneko ndikukauza anthu amenewo ndikuti ine ndabwera kuti ndidzalumikizane ndi anthu inu. Inu mukudziwa ine ndikukhulupirira. Ine ndikuwuzani inu zimene ine nditachite. Ine ndili ndi kanthu kakang'ono apa. Ine ndikukhulupirira kuti ndikhoza kuchita izo. Tibwere tonse pamodzi ndipo tichite izi izo kapena zinazo. Koma zinali ukafuule motsutsa iwo. Amene iwo uyenera kuti ufuule motsutsa china chake. Sopano iye ankayenera kuti afuule motsutsa chilichonse chimene chinali kumusi uko. Kufuula motsutsa mzindawo, kufuula motsutsa ntchito zawo, kufuula motsutsa mpingo wawo, kufuula motsutsa aneneli awo, kufuula motsutsa alaiki awo, kufuula motsutsa ansembe awo, kufuula motsutsa iwo chinthu chonsecho, kufuula motsutsa iwo. Noa anafuula motsutsa mbado wake. Ndithu ndiye anatero kutsutsa mipingo ya mbado wake. Mose kayika ndithu anafuula motsutsa mbado wake. Anthuwo ansembe ndiye anatero. Iye anafuula njira yonse kudusa mchipululu. Mphambano iliyonse iye anafuula mosalekeza. Amafuulira kwa anthuwo. Eliya anali wosatchuka mu tsiku lake chifukwa iye anafuula motsutsa mbado umenewo. Ndithu ndiye anatero. Yohane Mʼbatizi anali wosatchuka kwambiri mu mbado wake. Iye anafuula motsutsa mbado wake. Iye anati kwa mfumu uya yamphamvu ya mdzikolo. Iye anali anakwatira mkazi wa mchimwene wake. Iye ankayenera kuti akalalikire za chikwati ndi chilekano mmawa wina. Kotero iye anafuula motsutsa izo. Iye anati sikololedwa kuti iwe umutenge iye. Iye analipira mutu wake unadulidwa patsogolo pake. Ma iye anafuula mokweza ndipo anayima pamalo ake a ntchito. Iye sanatenge chombo chopita ku Tarisi ndikukati chabwino. Ine ndikugwirizana nawe iwe Herode. Zilibwino bwola ngati iwe ukuganiza kuti iye ndi mkazi wabwino. Iye akakhala mkazi wabwino kwa iwe. Pitilira. Oh chifundo. Zopukutira mbale izo. Inu mukuona? Eya. Basi kanthu kakang'ono kalikonse. Bwanji sikanthu koma chopukutira mbale zakuda. Koma zindikirani. Yohani sanali mwanjira imeneyo. Iye anakomana nazo izo. Iye anati sikoyenera kuti iwe umutenge iye. Inde bwana. Ndipo iye anayima motsutsana nazo izo. Iwo sanathawe konse, Yohane sanathawe. Iwo amayima ndipo amakumana nazo mfundozo. Mose anayeserapo kuti athawe nthawi ina monga Yona. Koma Mulungu anamubwezanso iye. Ambiri a iwo anayesera kuti achokeko kwa icho. Iwo amakhoza kuyamba. Koma ataonani ngati Mulungu wakuitana iwe ndipo iwe ukutsimikiza kuti Mulungu ali mu uthengawo. Palibe kanthu kalikonse kamene kanga kubweze iwe. Izo sizinamubweze Yona. Ayi bwana. Amosi wakale anafuula mokweza anati mkango wabangula ndani amene sangaope. Ndipo Mulungu walangula ndani amene sanganenere. Ndani amene sanganenere. Pamene inu mumuona Mulungu wakulankhula ndikunena kuti chinthu chakuti chichitika Ndipo apo icho nkuchitika. Kango ukabangula aliyense amachita mantha. Inde bwana. Ngati inu munayamba mwaumvapo wina ukubangula mu nkhalango, inu mumamva kulira kwa iyi makola kuno mikango yowetedwa iyo. Koma inu muyenera mudzaumve weniweniwo wamutchirewo ukubangula nthawi ina. Nyala yaing'ono imagwa kuchokera mphiri mayadi 500 kutali. Ine ndikufuna kuti ndione kumene kugeya konseko kumachokera mmapapa amenewo. Ndipo iye amaponyera mutu wake pansi, amauponyera ubweya umenewo mmwamba. Ine sindinayambe ndamvapo chilichonse ngati kasinja kuphulika pamene iwo ukugeya kubangula kwa kukuluko kuchokera mmapapo ake. Ndani amene sangachite mantha? Iwo amati ngati iwo uphedwa ndi mkango, izo zimakhala zosapweteka. Iwo umakuopseza iwe mpaka kufa, iwo usanafike kwa iwe. Maona, iwe sumazindikira izo. Iwo umakuopseza iwe ndi kubangula kwa ukali uko, ndipo apa umakhala utafika pa iwe mukamphindi. Iye anati mkango abangula, ndani amene sangaope? Ndipo Mulungu walankhula, ndani amene sanganenere? Pamene inu mumuona Mulungu wakuchita china chake, inu mumati, ine nditha kusakhala mneneri. Yona anati, ine ndikhoza kusakhala mneneri kapena mwana wa mneneri. Koma Mulungu walankhula, ndani amene sanganenere? Ine ndikhoza kusakhala mneneri, ine ndikhoza kusakhala ichi icho kapena chinacho. Pamene ine ndimuona Mulungu wakuchita chilichonse, ndipo ine nkuchiona icho umu mumawu. Ndipo iye analonjeza icho. Ndani amene angakhale bata ndi kungokhala du. Ndithudi iye wazichita izo. Ife sitingabisalenso kusali kwa tizikhulupiriro ndi ziyanjano zonse izi pano ndi kumapita ku Tarisi. Ife sitikufuna kuti tizipita ndi ziyanjano zimenezo. Koma ambiri monga Adamu amachita chinthu chomwecho, amayesera kuti apange choloweza m'malo mwa njira ina. Kuyesera kuti apeze njira yotulukirapo ndi kupanga choloweza m'malo kuti akakumane naye Mulungu. Iwo atadziwa kale cholakwikacho, atakumana nacho choonadi, anayenda limodzi ndi mkazi wake. Ndipo anakachita ndende ndi chimene Mulungu anamuuza iye kuti asakachite. Iye anapitirirabe ndipo anakachita icho muli monse. Ndipo atatelo iye anazipeza yekha ali wa maliseche, kaziyo ndi mwamuna onse awiri mmunda wa Edeni. Maso awo atatseguka, iwo anadziwa chimene chinali chabwino ndi choyipa pamenepo. Ndiyeno iye anayesera kuti apeze choloweza m'malo kuti achite ngati waziphimba yekha ndi chimenecho. Tsopano basi ndi mmene ife tikumachitira lero. Tikumawiringula tikuti chabwino. Ine ndikukuzani inu, ngati kukanakhala kuno kapena ngati izi, kapena ngati ndizo basi mukuona. Koma inu muyenera kukumana nazo izo, mmenecho ndi pakati pa chabwino kapena choyipa. Ndipo ngati chili chabwino tiye tikhale nacho icho, ngati chili choyipa muchokeko kwa icho. Ndizo zonse. Mutenge chiyani? Mukafufuze chimene chili chabwino. Inu simumafuna kuti muzidikirira kenanso, tiye tifufuze tsopano chimene chili choonadi ndi chimene chili chabwino. Ndipo tikhale nacho icho. Ife tikudziwa kuti izo ndizoona. Tsopano ife tikupeza lero kuti anthu athu ali zikuoneka ngati kuona mtima konse kwachokamo mmipingo. Ine ife timakhala mnyumba uko ya Mulungu wabwino amene amabwera kutchali chichino. Iye mwina mwake wakhala pano usiku uno. Ndipo iye amachitisa rendi iyo kwa iye anthu. Ndipo iye wakhala okoma kwambiri kwa ife za malo amenewo. Kutilola ife kuti tizichita rendi malo amenewo. Ndipo kotero ine ndikanakhoza kumutchula dzina lake, koma iye sangafune kuti ine ndichite zimenezo. Ndipo iye wakhala okoma kwambiri kwa ife, chabwino ife ndithudi sitingafune kuti timuyalutse iye. Koma iye wakhala ali mochuluka mkazi wokondedwa kwambiri. Ndipo munyumbamo munali televisioni kumbali inayo. Ife tilinayo nyumba yaing'ono yogawikana yapawiri. Ine ndili ndi banja lalikulu ndi gulu la ana. Ndipo ife ndipo inu mukudziwa. Ndipo iwo ayenera kukhala ndi mabedi ndi ochuluka iwo. Ndipo chilichonse itasanjikizana pamwamba. Ndipo iwe umayenera kudusa uku ndi kudusa uko kuti ulowe mkati ndi potuluka. Ndiyeno chakumeneko iwo anali ndi television. Ndipo mu television iyi anawa amaonera la Mulungu m'mawa, zina zokhala ngati kuimba nyimbo zimene amaonetsa. Ndipo inu mukudziwa izo zingakupangitse iwe pafupifupi kuchita manyazi ngati kukanakhala kuti kulibeko chikhristu chenicheni kwina kwake chimene iwe ungayikepo manjako kuona zimene zimatchedwa chikhristu bwanji zikuoneka ngati kuona mtima gonse kwachokapo pa izo bwanji iwo sakutero iwo sakuoneka kuti akutero bwanji zangokhala zoyipa momwe iwo amayimira kumeneko ndi kumakunga zibakera zawo ndi kumamenyana wina ndi mzake pamenepo ndi kumayesera kuimba nyimbo ndi chilichonse monga choncho ndi kumachita nthabwala zimene ngakhale malinyero sangazinene ndi kunena mitundu yonse ya zinthu ndi kumachita zachibwana ndi kumapitilira inu mukudziwa kupatulika kwa chikhristu kukuoneka kuti kukutaya malo ake tsopano ine ndimapita kutchalichi ndi kukaona abusa akudzuka pamenepo ndi kulengeza kuti kudzakhala chikhamu chosambira akazi onse atavala masuti wosambirawa iwo onse apita kumeneko iwo akakhala ndi mpikisano akazi awa akasambira ndipo iwo adzakhala ndi phwando la mtundu wina wake ndipo iwo akakazinga nkhuku zambiri ndipo azikasewera bank ndi zinthu zonse izi monga choncho kwa ine zimenezo zikuchotsa kuona mtima kwenikweni kuchokera mu chikhristu kumangopitilira ndi chilichonse ine ndinaona ndikubwera kuno ife tinapeza inu mukudziwa ife tapeza alongo athu ambiri akuvala makabudula kuno mu dziko lozizira lino kuposa amene inu mumawapezera uko ku dziko lotentha ilo mwaona zoona kunja uko kumene kumatentha kwenikweni si ambiri a iwo amene amavala zimenezo koma kuno kumene kuliko zizira iwo amachita zimenezo mwaona ndizo iwo sakuzindikira kuti ndi mdierekezi amene akuchita zimenezo mukuona tsopano ngati zikanakhala kuti ndi zabwinobwino ngati zikanakhala kuti ndi zoti zikuthandize iweyo izo zikanakhoza kukhala zosiyana kukhala mwamuna ine ndikuganiza zikuoneka kuti ndi zomudwalisa mwamunayo koma inu simungakhale ndi chidwi pa mwamunayo koma dona iye thupi lake ndi lopatulika ndipo iye ayenera kulisunga ilo motero ndipo kwaona okalamba inu mukhoza kwaona anthu lero pali mizimu iwiri ndipo umodzi wa iyo ndi mzimu woyera winawo ndi mzimu wosayera ndipo wina umalamulidwa ndi zimenezo ndipo iwiri yonse ya iyo ndi yachipembedzo tsopano eya ndilo gawo la chilendo iwiri yonseyo ndi yachipembedzo ndipo chimodzimodzi monga Esau ndi Yakobo analili awiri onsewo anali achipembedzo monga Kaini ndi Abele analili awiri onsewo anali achipembedzo monga Yudasi ndi Yesu analili awiri onsewo anali achipembedzo awiri onsewo anali achipembedzo ndipo ife tikuziona izo lero mbali zonse ziwiri zachipembedzo mwaona ndi mzimu omweomweo anthu amafa koma mzimu si umafa umapitilirabe yonse iwiri yachipembedzo mmodzi wa iwo ndi wogwidwa ndi mzimu woyera amene amakhala moyo umene iwo ayenera kumakhala ndikumayenda mwa umulungu ndi moona mtima iwo sangakulande ndalama iweyo ndipo iwo amachita chilichonse moona mtima mmene iwo angathe kuti akuthandize iwe ndipo enawo adza abwino basi mmene iwo angathere ndipo enawo ife tikupeza kuti ndizo mosemphanitsa basi ndipo komabe awiri onse a iwo ndi mizimu yachipembedzo awiri a iwo umodzi mzimu woyera ndipo winawo mzimu wosayera ndipo ngati inu mutazindikira iwo mpaka kuti amadzinenera kuti ndi achipembedzo iwo azikusekani inu ndi kumakutchani inu oyera ozikubuduza iwo amachita chilichonse chimene iwo angathe iwo sakuwasamala mawu osasintha a mulungu ngati kuti iwo sanayambe alembedwapo mukuona inu mukhoza kunena kuti tsopano taonani apa ngati ubatizo ine ndili nawo mzimu woyera ndipo nkuima pamenepo ndi ndudu iyo mdzanja lanu mukusuta iyo inde ine ndili nawo mzimu woyera ine sindikuganiza kuti ndikulakwa kumwa pang'ono ine sindikuganiza zimenezo mukuona ndipo kodi inu munazindikira ine sindikuganiza koma mulungu amaganiza mosiyana inu mukuona mogwirizana ndi mawu ake mukuona mwaona iwo ndipo iwo mophweka basi amangolavulira pa iwo izo ndi zoona ndendende mochuluka basi monga mnyamata wokalamba wang'ono uyu amene anakwawira uko nthawi imeneyo pamene Davide anali kuchotsedwa pa mpando wake wachifumu iye anali akukwera phiri la azitona akuchokako akulira pamene iye amakwera akuyangana mbuyo. Ndipo munthu wang'ono wokalamba uyu anakwawira kumeneko ndipo anali akulavulira pa iye. Ndipo mlonda ameneyo anati, ine ndisiye mutu wa galuyo ukhale pa iye. Ndipo akulavulira pa mfumu yanga. David anati, musiye iye yekha. Mwaona, iwo analavulira pa iye. Pafupifupi zaka 800 kenako, iwo anadzalavulira pa mwana wake Yesu Kristo aponso. Ndipo lero, iwo akulavulira pa iye kachiwiri. Ngati kuti iwo si basi. Osawalemekeza, osawakhudza, kungotembenuzapo mutu wawo ndi kumachokapo kwa iwo. Ndikukuseka pa nkhope yako. Chifukwa chiyani zili choncho? Iwo ali pa chombo chopita ku Tarisi. Ndizo ndendende. Kuitanira uku kopita kwa Mulungu. Iwo umayenera kufuula motsutsa choyipa, kufuula motsutsa tchimo, kufuula motsutsa zinthu zimene zili zoyipa. Tsopano, kumbukirani, izo zidzakhala. Eya, ine mukudziwa nthawi ino, ine mukudziwa ine ndasiyana ndi maola awiri, ndipo ku Tucson ndi ma minute 10 past 7. Ndipo ine ndikukhala ngati sindikumasuka pano. Dabwino. Tsopano kumbukirani, ife tidzayenera kuti tidzayankhe chifukwa cha izo. Kumbukirani, iwo amene akumulavulira Khristu adzakayankha chifukwa cha izo. Pamene Davide ankabwerera kuchokera kwa bisala kwake, pamene iye anali wothawa, ndipo pamene iye ankabwerera, kumbukirani, munthu uyu anadzagwa pa nkhope yake ndipo analilira chifundo. Iye analavulira pa Davide pamene ankachoka, ma iye anali wokonzeka kuti asambitse mapazi ake ndi misozi. Ndipo pamene iye ankabwerera. Ndipo tsiku lina iwo amene anampyoza Yesu adzaona izo. Ndipo iwo amene akumpyoza iye lero adzaziona izo naonso. Iwo tsiku lina izo zidzabwereranso. Kumbukirani chivumbulutso 22 iye akutipempha ife kuti tizisunga mawu onse amene iye analemba. Mawu aliwonse. Tsopano ife tikudziwa kukhalapo kwake kuli pano iko kwatsimikiziridwa. Ife tilinako iko. Ife tikudalira mu sabata ikubwerayi. Izo zipitilira kutsimikiziridwa pakati pathu. Odwala achiritsidwa, ndipo zinthu zazikulu zikhala zikuchitika. Ife sitikufuna lingaliro lotchuka, ife tikufuna choonadi. Ndipo ife sitikufuna, sitikufuna kuti tikumane ndi chilichonse koma zimene Mulungu anati ndi choonadi. Koma mukhale wotsimikiza kuti machimo anu nthawi zonse adzakupezani inu. Iwo satero kuno, iwo adzakupezani inu pa chiweruzo. Kotero, ndinu, mudzapezana nawo pena pake. Tsopano, inde bwana. Koma ngati ndinu Mkhristu ona, woyitanidwa moona. Monga Yona anali, Mulungu analipira kale chitupa chanu. Tsikanimo muchombo icho chimene chikupita ku Tarisi muli monse. Mulungu anakukonzeranitu inu ku moyo uno. Inde bwana, ngati ndinu mwana woona woyitanidwa ndi Mulungu, mubwere kwa Khristu. Mubwere mu chidzalo cha iye, ulendo wanu unalipiridwa mpaka kuti, unalipiridwa mpaka ku Nineva, osati ku Tarisi, ndinu okonzedweratu. Chombo chanu, pali chombo chimene chikunyamuka pakali pano, chili pa njira yake. Kotero pali chinthu chimodzi chokha choti muchite, ndicho kukwera mmenemo. Ndipo ngati inu mukanakhala ngati Mulungu, inu simungakhale konse ndi mtendere, monga mdzukulu wanga wang'ono kanthawi kapitako. Pafupifupi zaka 10 tsopano iye wayenda kuchokera ku Nsanamira kupita ku Mtengo. Mawa wina iye apita ku chalichichi, chalichi cha Katolika ichi kuno, ndikutenga ichi chifukwa cha bambo oyera wina yemwe iye amalankhula naye kuno. Ndi china cha kuno, ndi china cha apa. Kodi zonsezo zikufika pati. Mukuona. Tsopano iye adakali ndi njala ndi ludzu. Ine ndinati, malo ako alipaguwa apo mwana. Mukuona. Palibepo njira yotulukira muzimenezo. Pamene Mulungu akupanikiza iwe, iwe mwina ukoza kungogonja ndi kumapitilira. Ndizo zonse. Kumbukirani Mulungu. Chabwino, Mulungu anali mungalawa, Mulungu anali munkuntho, Mulungu anali munsomba. Kulikonse kumene iye amatembenukira, Mulungu anali kumeneko. Mwaona, Mulungu amakhala kumeneko, ndipo zidzakhala zikungokusautsani inu. Kotero, ndiye mchifukwa chiyani ife timangodikilira. Ndiye tingoyambapo chitsitsimutso ichi molondola. Kulondola. Kodi inu mukudikilira chiyani? Ife tikukhulupirira kuti kudza kwa Ambuye kwayandikira, ndipo iye akhala ndi mkwatibwi. Ndipo iye wakonzeka. Ndipo ife sitikufuna zombo zopita ku Tarisi kulikonse. Ife tikupita ku Nineva. Ife tikupita ku ulemerero. Amen. Izo nzona. Ifetu kupita kumene Mulungu ati akati dalitseko. Ndipo ndicho chimene ifetu kufuna kuti tichite. Kukazigoneka pamaso pa Mulungu ndiye ndi mitima yathu. Osati manja athu yochuluka chonchi. Koma mitima yathu pamaso pa Mulungu. Pangana iye atatikwimitsa ife mobwereza-bwereza monga choncho. Ndikuwala kwa ulemerero wake, ndikuphikidwa mu ubwino wake, ndikuchetsa icho chimene ife tili nacho, kukhala chenicheni mwaona, kufika pamene ife tingathe kwaonetsa ena kuti Yesu Kristu ali wa moyo. Oh my, ife tikufuna kuti tikhulupirire zimenezo, ndipo kumbukirani kumene Yona amapita. Mulungu anali mungalawayo, Mulungu anali munkuntho, Mulungu anali munsomba. Iye anapitirirabe kumayenda limodzi ndi Yona, mpaka anachifuniro chake cha ngwiro chitachitika. Londola uko. Ndipo ngati iye akukutsatirani inu, inu mukwaza kuzembera apa, ndikukazembera apo, koma inu muzakhalawo mvetsa chisoni kufikira inu mutabwereranso ndi kudzachitanso chinthucho mmene inu munachiyamba. Kuti iye akachite poyambirira. Mukuona, musamapite mukuthawa pamaso pa Mulungu. Muzikumanizana nazo izo. Inu mukukhulupirira kuti ndi choonadi, mukatero muzilola, ngati icho chili choonadi, ndi choyenera kuchikhalira moyo, kuchifera, china chilichonse. Ndipo ngati iye anachitsimikizirapo kwa inu, kuti icho ndi choonadi, ndiye ife sitingathe kuchithawa icho paliponse. Iye adzakhala pomwepo chimodzi-modzi basi. Inu simungathe kuchita zimenezo. Mwaneneri wake woperekedwa, amene iye anamudzozeratu kuti adzapite uko, ndi kukaitanira uthenga umenewo. Tsopano zimaoneka ngati iye akanatha kutumiza neneri wina, ma iye anamudzoza Yona. Ndipo ngakhale Eliya sakanachita. Yeremia sakanachita. Mose sakanachita. Anali Yona amene amayenera kupita ku Nineve. Ndizo zonse zimene zinalipo kwa izo. Iye anamutuma iye ndipo anamuza iye kuti apiteko. Ndipo pamene iye ati pita uko, Yona upite ku Nineve, palibe aliyense amene anganachita zimenezo koma Yona. Ndipo pamene Mulungu akuza iwe china chake, iwe umayenera kuti ukachite icho, palibe wina aliyense. Mwaona, ife timangoyenera basi kuti tikakomanizane nazo izo ndi kupita kukachita izo. Ife tikukhulupirira kuti ife tikukhala mu ola limene Mulungu akuchita china chake. Ife tikukhulupirira kuti ife tikukhala pakati pa iwo tsopano. Ine ndikukhulupirira usiku uno, ine ndikulalikira kwa gulu limenelo amene akhala akudikirira kunja uko kuti ache. Ine ndikukhulupirira zimenezo kweni ndi mtima wanga onse. Ine ndinganene kuti ndi chimodzi-modzi tsopano monga zakhala zikukhalira nthawi zonse. Tsopano ife tikukhulupirira kuti ola lafika limene Yohane Woyera 14:12 ayenera kukwaniritsidwa. Ife tikukhulupirira kuti Malachi 4 ayenera kukwaniritsidwa. Ife tikukhulupirira kuti Luka 17:30 ayenera kukwaniritsidwa. Ife tikukhulupirira kuti mauneneri onse awa amene iye anati akwaniritsidwa mu tsiku lino, ife tikukhulupirira kuti iwo ayenera kukwaniritsidwa. Ndipo ife tikukhulupirira kuti ife tikwaona iwo akukwaniritsidwa pakali pano. Izo ndikulondola ndende. Musiye kuthawa. Musamachoke pamaso pake. Muzingosunthira pamaso pake. Izo nzoona. Ndipo ine ndikudziwa ndi chimene inu mukukhumba kuti muchite. Fuwa ine ndaona pa magalimoto kunja uko, ochokera ku Texas, Louisiana, ndi kulikonse. Ndicho chimene ife tadzera pano, sikuti tithawe pamaso pake, makuti tithamangire pamaso pake. Bwererani, chokaniko ku mwakhala muli Yona. Ngati mwakhala mukudabwa kuti mulowere kuti kapena kuti muchite chiyani, kazibwerani mudzakwere nafe. Chombo usiku uno. Ife tikupita ku Tarisi kukafulira chokweza, kapena Nineve kukafula chokweza. Ife tachisiya chombo icho cha ku Tarisi kuti chizipita ngati iwo akufuna. Ife tili nayo ntchito pamaso pa Mulungu, ndiye uthenga umene ife tili nawo choyankhira. Kotero mu sabata imene ikubwerayi, ndalambula bwalo pang'ono usiku uno kuti ndikudziwitseni inu. Pamene ine ndikufula mokweza, ine ndili ndi udindo wa uthenga basi abale. Atumiki inu amene mwakhala apa, ine sindili pano kuti ndivulaze kumvelera kwanu. Ndipo akazi inu ndi amuna pa nkhani ya chikwati ndi chilekano imene ikubwerayi. Ine ndikufuna kuti inu mukumbukira usiku uno. Ine ndanena zonsezi kuti ndifikitse izi kwa inu, kuti ine ndili nawo udindo kwa Mulungu yekha. Ndiyenu kachiwiri, ine ndili ndi udindo pa inu, kuti ndizikuzani inu choonadi. Kwa ine sindikuzani inu kalikonse koma choonadi. Kola ngati Mulungu atandidziwisa ine. Chimene chili choonadi. Kufikira ine nditadziwa choonadi. Ine sindinena kanthu kaizo. Mwaona? Ine sindinena kanthu kaizo. Koma ine ndikukhulupirira kuti Mulungu andisonyeza ine choonadi pachikwati ndichilekano. Kwa ine ndikudalira kuti iye andilola ine. Kuti ndizitulutse izo. Ndipo mauthenga ena amene ine ndikulinga kuti ndikhale nawo sabata ino. Ndiyo, kodi Melkizedeki uyu ndi ndani? Kodi Mulungu anasankha pati kuti akayikepo dzina lake? Ndi zinthu pang'ono za zimenezo monga choncho. Amene ndi mauthenga omwe akubwera. Ndi ululu wakubala. Ndi zinthu pang'ono zimene mwa dongosolo limenelo. Ndi poonjezera pa mwamuna kusankha mkazi wake. Ndi zinthu pang'ono mauthenga awo omwe ine ndikufuna kuti ndiwabweretse sabata ino. Koma ine ndikungofuna osonkhana mene ngati pangakhale mlaliki pano. Ine sindili pano abale anga, ine sindikufuna inu kapena ena amamembala inu. Mubwerere ku mpingo wanu ndikukati mbale Branham amati izi ndi izo. Ine ndili ndi ntchito ndi uthenga umene waperekedwa kwa ine wochokera kwa Mulungu wamphamvu zonse. Monga ine ndayima pano usiku uno ndipo Mulungu akudziwa kuti izo ndizoona kuti apo pa mtsinje uwu pali anthu mwina mwake akhala pano amene ngelo uja wa Ambuye anatsika uko ndi kudzandiuza ine zimene iye anachita komwe uko mu 1933 kumusi kuno ku Spring Street. Ngati ndinu mlendo kuno, muendetse mupite kumeneko. Ndipa ngoja ya Spring Street hapo, pamene iwe umakumanizana ndi mtsinje. Ndipo hapo, ndipamene izo zinachitikira. Zimenezo zakarazili mu 1933. Mwina mwake zakarazili pa fupi zaka sate 2 zapitazo ndiye. Oh, zakarazili sate. Zakara sate 2 zapitazo. Zaka sate 2 zapitazo. Ndipo mmene iye wabweretsera zimenezo mpaka mmusi chilichonse. Ndipo ife tapitako kukalalikirako uthenga. Ndipo tawaona odwala akuchira, osaona ndi olumala, ndi opunduka, ndi osaenda, ndi chilichonse. Ndiyeno tawaona ngakhale akufa. Amene ife tikudziwa kuti anatsimikiziridwa kuti anaukitsidwa kwa akufa. Anthu kufa ndipo nkuukitsidwanso kukhala moyo. Ndi zinthu zonse izi. Ngati uthenga upita pamakhala zizindikiro ndi zodabwitsa. Ndipo inu mukuona abeli ngaliro la sukulu la kale lomwe lija, limene inu munabwera nalo, limene silinabwere kuchokera kwa Mulungu. Mulungu basi samachita. Mulungu akuyesera kuti akopere chelu chanu kwa china chake. Ndiyeno pamene Yesu anatuluka iye anayamba kuchiritsa odwala ndi kuchita ntchito za zikulu ndi zinthu. Iye nthawi zonse iye Yesu amachita zimenezo, ndipo Mose ndi Yesu amachita zimenezo, ndi ena onse a iwo. Pamene iye anali kuno iye anachita izo, ndipo iye akuchita izo chinthu chomwechomwecho lero. Pamene iye atumiza msonkhano monga choncho zitsitsimutso ndi kuyambitsa msonkhano pa dziko lapansi ndi kuyamba kumayenda limodzi ndi zizindikiro za zikulu ndizodabwitsa izi. Ndiyeno inu nkuona pakubwereranso kaphunzitsidwe ka sukulu ka kale komwe kaja pali china chake cholakwika pamenepo pena pake. Pali china chake chatsopano chimene chikubwera. Mene Yesu anatulukira zidata pamene iye ndi mphunzitsi wabwino. Iye amatha kupita ku guwa lililonse ndi kukalalikirako. Pamene iye anali kuchiritsa odwala. Pamene, iwo ankakonda kukhala naye iye uko. Koma tsiku lina pamene iye anakhala pansi ndikuti, ine ndi atati anga ndi mmodzi. Mbale, iye sanakhalenso otchuka kuyambira pamenepo. Pamene iye anati, pokhapokha inu mudye thupi langa ndi kumwa magazi anga, inu mulibe moyo mwa inu. Ma iye amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga, ali nawo moyo osatha. Ndipo ine ndidzamudzusanso iye pa tsiku lotsiriza. Zitatero iye sanakhalenso otchuka kuyambira pamenepo. Iwo anati munthu uyu ndi mthakati, munthu uyu ndi Belezebule. Ndi mmene iye amachitira zinthu zimenezo. Iye amatha kunena mwayi, iye amayang'ana kupyoza malingaliro mwawo ndi kuzindikira malingaliro awo. Iye ndi wambwebwe. Koma chimene izo zinali, iye anali mawu a Mulungu akukwaniritsidwa ola limenelo. Ndipo iye anali wokakamizidwa, iye anati, ine nthawi zonse ndimachita zimene zili zosangalatsa kwa Atate anga. Mulungu atithandiza ife kuti tizichita chinthu chomwecho. Kuchita icho chimene chili chosangalatsa kwa Atate. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti inu nonse mumvetsetsa. Ngati inu mukutsutsana ndi ine pa mauthenga awa ndi zinthu, kuti inu muzikumbukira pang'ono pokha, muzikhala ndi ulemu. Kuti ine ndili nawo udindo. Ndipo ine sindikupita ku Tarisi. Ine ndili pa njira ya ku Nineve. Ndipo ine ndiyenera ndifule mokweza. Mbuye akudalitseni inu nonse.
Tieni tiweramitse mitu yathu tsopano kwa mphindi chabe. Ndi pafupifupi 9:30. Ine sindikufuna kuti ndikusunge ninu, koma ine ndikufuna kuti ndipeze izi ngati ine ndingathe usiku uno. Kuli alipo ena pano amene simuli kweni kweni pamene inu yenera kukhala mwa Khristu, koma inu mukufuna mutakhala, ndipo inu mukukhumba mutakhala, kodi inu mungakweze dzanja lanu ndi kuti mbale Branham mundipempherere ine. Mulungu akudalitseni inu. Tangoyang'anani manjawo. Ine ndikufuna, ine ndili pano mbale Branham kuti ndiandikire kwa Mulungu. Ndipo ngati mutu wanu unakwezedwa, dzanja langa ndakwezanso nanenso. Ndicho chimene ine ndadzera pano. Ine ndikuchita njala monga inu muliri. Koma tsiku lina chimodzi cha zinthu zopambana kwambiri chinachitika. Ndipo ine ndikudziwa tsopano choti ndichite. Ndipo ine ndikupemphera kuti Mulungu akupatseni inu kumvetsetsa kwenikwenuko. Zili pamenepo, ma ngati pali funso m'malingaliro mwanu, payenera kukhala yankho pena pake kuti likayankhire funso limenelo. Pemphero langa ndilo Mulungu akuloleni inu muone funso limenelo litayankhidwa pa nthawi ino. Ngati inu mukudwala, Mulungu atakuchizani inu, ife tizikhala ndi msonkhano wa machiritso, ine ndikuganiza, pafupifupi usiku uliwonse. Ndipo ife tizipempherera odwala, ife tizichita chilichonse chimene ife tingathe kuti tikuthandizeni inu. Ndipo inu muzichita chilichonse chimene inu mungathe kuti mutithandize ife. Ndipo ife tigwira ntchito limodzi tikudalira kuti Mulungu atipatsa ife msonkhano wopambana. Tsopano Atate Mulungu, mawu pang'ono odukadukawa, koma iwo ali m'manja mwanu tsopano. Mbuye, iwo anenedwa. Ine ndiyenera kudzakomana nawo iwo. Basi, monga mawu amene osangathe kufa, iwo akuzungulira ndi kuzungulira dziko lapansi, akujambulidwa. Ndipo tsiku lina ine ndidzayenera ndidzakomane nawo iwo aponso. Ine ndikuzindikira izi Ambuye, ndipo ine ndikunena izi ndi kuya kwa kuona mtima. Ine ndikupempherera wokondedwa Mulungu usiku uno, aliyense wa awa ana anu. Ndipo Mulungu, ine ndikudalira sabata isanathe, iwo iwo amvesetsa kuti funsolo limene lili lopambana kwambiri m'malingaliro mwawo usiku uno liyankhidwa. Perekani izi Ambuye. Alipo ena pano amene sakukudziwani inu Atate ngati mpulumutsi panobe, kapena mwina sanadzazidwepo ndi Mzimu Woyera. Mulole uno ukhale usiku umenewo. Ambuye, ine sindingathe kumudzaza aliyense ndi Mzimu Woyera, mwanso ine sindingampulumutse aliyense. Ine ndikhoza kokha kuwawuza iwo zimene inu munanena. Odala aliwo amene amva njala ndi ludzu la chilungamo, pakuti iwo adzadzazidwa. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mulenge njala imeneyo mitima yawo. Ambiri Ambuye, iwo ayenera kukhala ali ndi njala. Iwo angayendetse bwanji mamayilosi mazana awa kudusa mchisanu ndi chilichonse, ndi kukwera mapiri a mvula ndi kudusa mzipululu kuti abwere ku kamalo kakang'ono kachikale kapakona pano. Ndiye ine ndikuganizanso inu munati, kumwe kuli nyama mphungu zidzasonkhanako. Pidyetseni ife Ambuye pa mana anu auzimu. Mupereke kwa miyoyo yathu zomwe ife tikuzisowa kwenikweni. Ife tili ndi ludzu la inu Atate, ife tili m'manja mwanu tsopano. Mulole Mzimu Woyera waukulu umene unatsika pa phiri tsiku lina lija pamwamba uko. Ine ndikupemphera kuti iye asungunule mtima uliwonse muno ndi ubwino wake ndi chifundo ndi kumvetsetsa. Ife tikuzindikira Atate ndi chimene ife tikuchisowa ndi kumvetsetsa. Pakuti ngati ife sitikudziwa zomwe ife tikuchita, ndiye ife tingadziwe bwanji machitidwe ake. Ma ife tiyenera kukhala nako kumvetsa. Monga Danieli anati, iye anali nako kumvetsa mwazolemba za mneneri Yeremiya. Ndipo Atate, ife tili nako kumvetsa mwazolemba za Mzimu Woyera, pamene iye akhala akuwulula izo kwa ife mu ola lino. Perekani kwa ife Ambuye zokhumba zimene ife tili nazo kwa inu. Modekha, ife tikupempha izi Atate kwa ulemerero wanu mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa, pamene Mulungu wathu akuimba iyo, iye adzandipatsa ine chisomo ndi ulemerero, ndipo adzapita nane njira yonse. Ine ndikufuna inu mwaka chetechete mungopemphera tsopano ndi kuwapempha Atate akumwamba kuti iye apereke kwa inu usiku uno izo zimene inu mukuzisowa. Mʼbale wokondedwa, Mulungu wokondedwa, iye ali pafupi basi monga mkono wanu ulili kwa inu. Inu mwandikhulupirira ine mu zinthu zina.
mundikhulupirire ine mu izi. Iye ali pano kuti akupatseni inu zonse zimene inu mukuzisowa. Oh, kwa masabata pang'ono apitawa, ine ndakhala ndili ndi njala kwambiri, waludzi kwambiri, opukwa kwambiri, kuti ndidzakuoneni inu. Chifukwa chake ine ndinati, pire, tiye tizipita kwathu. Meda anati, ukufuniranji kubwerera uko, kudziko lozizira ilo, panonso Bill. Iwe nthawi zonse umakhala ndi msungu zapammero ndi chilichonse. Iwe nthawi zonse umachokako ndi mutu ndipo utasasa mawu. Ndipo iwo malephera mkomwe kuti ulankhule. Ine ndinati, chabwino. Ine sindikudziwa. Ine ndinati kwa iye, ine ndikumuona nzanga Charlie Cox, wakhala kumbuyo uko. Ine ndinati, ine ndikungofunitsitsa kuti ndikamumbe Charlie akuti gologolo wang'ono uyo anakwera mtengo uwapo. Ine ndikungomva njala kuti ndikamve zimenezo. Ine ndikungofuna ku... Ndimafuna kudzakhala pafupi ndi inu. Ine ndikudziwa mbale wanga Banks anadwala kwenikweni, ndipo ine ndinaona masomphenya a iye kuno osati kale litali, ndipo iye anali atagona chagada, ndipo ine ndikudziwa iye anayandikira kuti atichokere ife posachedwapa. Pamene ine ndinayang'ana pa osiyanasiyana a inu, ine ndinabwera usiku wina ku msonkhano wa a Christian Businessmen ndi wa dziko lonse, Gogo Bambo Shekarian. Bambo wake a Dimas, iwo ankakonda kukhalapo ndi kumangoyang'ana mpaka ine ndilowe, ndikatero iwo amamwetulira, ndipo kubaibisa pang'ono uko iwo amakhoza kundibaibisa ine, iwo sanali pamenepo, iwo anapita. Ndiye ine ndinabwera kwa banja limenelo, ndi pakuti atero Ambuye, mwana wawo wamkazi afa aponso, Florence, ine ndinamuona iye mmasomphenya. Ndinamuona iye akupita, ndipo ine ndinadziwa kuti iye akupita. Ndipo ine ndinati, mupemphere, mungopemphera. Inu mukudziwa pali, mneneri nthawi ina anawuzidwa kuti apite, akamuuze mfumu kuti ayike nyumba yake mudongosolo. Ndipo iye anapemphera, ndipo iye anapulumutsa moyo wake kuti alikitsa zaka 15. Ine ndinati, mupemphere, koma inu ndaonani, ndipo ine ndinabwerera. Ine ndinadzakhala kuno mchipinda chodyera tsiku lina, ndikudya, munthu anabwera kwa ine ndikuti, kodi sindinu Bill Branham? Ine ndinati, inde. Iye mwina mwake sama ndidziwa ine chifukwa cha dazili pamutu panga. Ine ndinali nditavala tsitsi lovala pamutu panga, kuti ndisakhale ndi msungu pammero pa nthawi ya msonkhano uno. Iye anayenda kufika kwa ine, iye anati, ine ndimaganiza kuti ndimakudziwa iwe Bill. Ine ndinati, inde. Ine ndinati, ndiwe ndani? Anati, ndine John Woman. Ine ndinati, zipi alibwanji? Iye anati, Bill, iye anafa. Ine ndinali kubwera m'musi ndikudusa ku koti, ndinapita kuti ndikapereke misonkho yanga. Ndikubwera chodutsira ku koti, ndipo Donna anandifulira ine, ndipo iye anati, kodi inu mukudziwa kuti John anati siya? Kapena dzina lina, ilo likhoza kukhala kuti silinali John. Edi, kapena china chake. Ndipo ine ndinati, ine sindimamudziwa mkaziyo. Ine ndinakumudwa, ndipo ndinadzapeza kuti ine sindimadziwa kuti iye anali ndani. Iye anati, kodi inu mukukumbukira usiku wina wakuda pamene mtsinje unadzaza kuno. Ndipo manyumba amakokoloka uko ku msewu wa Chestnut. Ndipo inu munapereka moyo wanu kupita uko ndi kukamutengako mkazi. Ndiye anayena ang'ono. Ine ndinati, ndinuyo? Iye anati, ine ndine Donna wakeyo. Iye anayamba kumukwira mwana wakeyo, inu mukuidziwa nkhani yanga. Iye anati, ujayu yemwe ine ndi nkamutcha mwana wanga, anakwatiwa, ndipo ali pa banja. Mukuona, ndipo nduyu ali apayu wachikulire ndi waimvi, ndipo ndine pano nanenso. Mmodzi ndi mmodzi makali athu akuchokapo pa alumali. Munga mmene zinkakhalira. Ndipo ife tikakhala ndi misonkhano, ndipo ine ndikumusowa uyu, ndikumusowa uyo. Ife tonse tidzasowa limodzi la masiku amenewa, koma mbale mlongo alipo malo osonkhanira. Tiyeni tikhale otsimikiza tsopano kuti ife tikulondola. Kodi inu mutero? Musalole kumvetsa kwathu konse kwa Mulungu ndi dzina zotero zipite pachabe. Tiyeni tizikhulupirira. Atate, iwo ali m'manja mwanu, ine ndili m'manja mwanu Ambuye. Ife tangokhala pano kuti tidzipereke tsopano tisanafike ku msonkhano umene ukubwerawo kuyambira mawa usiku. Kodi inu mutithandiza ife Ambuye? Mulole zokambirana zathu zikhale zokhazikika pa inu. Mulole mitima yathu ndi malingaliro zikhazikike pa inu. Ndipo inu munati, inu mudzatisunga ife mu mtendere wangwiro.
zinalembedwanso mu Baibulo, musatsamire pakumvetsa kwanu. O Mulungu, ife sitikufuna kumvetsa kwathu, ife tikufuna kumvetsa kwanu. Mupereka iko kwa ife, o Mulungu. Ndipo mulole chitsitsimutso chichokere mkati mwa mioyo yathu mpaka gulu ili la anthu lidzakhale mtima umodzi. Perekani izi Atate. Mupereke zinthu izi pamene ife tikupemphera mu dzina la Yesu Khristu. Moyo wanga ukwatulidwile, mpumulo kutsidyala ntsinje, muntanda muntanda akale ule. Jeni mukweze manjani. Mose moyo wanga ukwatulidwile, mpumulo kutsidyala ntsinje. Yesu munde sungemu mtanda tukasupewo funika wa ulele indambuye wa ulele sinje chiza moendera kukasupe waka vari muntanda muntanda akale ule mele. Tulidwile mpumulo kutsidyala ntsinje.
Oh God.
Oh Mulungu. Ngati ali paliyense wa inu mukumvelera kuti mukufuna kubwera ndikudzagwada pansi paguwa, ngati inu mukufuna kuti mubwere, ndikuti ine sindili pomwe ine ndikuyenera kukhala. Ambuye, ine ndikufuna ndiziperekenso. Ine ndikufuna kuti ndichite izo usiku uno. Ambuye, ndinolandiridwa kuti mubwere. Ife tidzakhala pano kuti tidzapemphere nanu. Muntanda muntanda obakale ule melero, moyo wanga ukwatulidwile, mpumulo kutsidyala ntsinje. Yesu munde sungemu ntanda kukasupewo funika wa ulele kwa onse mtsinje wochiza woendelera kukasupe wakavari muntanda
Muntanda Di Zita Mandire Moyo Anga Ukwatule Duire Mpumulo Kutsidya Lamtsinje
Tientingo pempera aliense mwanjira yanyomwe tsopano. Basi, basi mungo iwa alandhawi. Tientingo wera mitsa mitu yatu pamaso pake. Dona wangono uyo apa akufula mokweza. Ine ndima kukonda ni inu Yesu. Inu mkukumbu gira hapa mene inu muna pulumutsidwa zaka zambili zapitazo. Mkukumbu gira mene izo zinalirizo koma kwa inu. Iye alioko machimodzi modzi usiku uno. Tie ntipemphere aliyense mwanjira yanu yomwe tsopano. Tie basi, tie ntose tingo dzipereka tokha kwa Mulungu. Tingo dzipereka tokha kwa Ambuye. Okondedwa Ambuye Yesu, mtsinje wachitonthozo changa chonse. Woposa moyo kwa ine, ndiri naye ndani pa dziko woposa ine. Kapena ndani kumwamba koma inu. Kokondedwa Mulungu, ife tikupemphera tsopano kuti chifundo chanu ndi chisomo zikatumizidwe pa wina aliyense wa ife Ambuye. Ife tili pano tazungulira guwali, ambiri sanathe kubwera, inu mukakumana nawo iwo pa mipando yawo. Chilichonse chimene ife tikupereka Ambuye, ndinololera kuti mulandire. Ngati ife titangokupasani inu nthawi yathu, inu muyilandira iyo, luso, inu mulandira ilo. Koma Ambuye Mulungu usiku uno, ife tikupita kudusa pamenepo. Ife tikupereka zonse zomwe ife tili, zonse zimene ine ndili, zonse zimene ine ndikuyembekeza. Kuti ndizakhale, zonsezo zili mwa inu Ambuye. Ife tikupemphera kuti inu mutenge izi, mapemphero athu apite mu mtima wanu Ambuye, ndipo mutipatse ife zakuya kwakukulu kwa mzimu woyera, kuti mioyo yathu ikasinthike, pakuti ife tikuona kuti ife tayandikira mapeto tsopano, sipatenga nthawi yochuluka, ndipo pamene ife tikuwaona okondedwa athu akupita, tsiku ndi tsiku ang'ono ndi akulu, ife tikudziwa posachedwa apa idzagogoda pa khomo lathu, ndipo usiku uno Ambuye, pamene ife tili mmalingaliro athu abwino, titakhala pano, kapena titagwada pano, titayima pano, malo aliwonse omwe ife takhalapo. Tilandireni ife Ambuye Mulungu, munditenge ine Ambuye. Ine sindili kanthu koma chilichonse chimene ine ndili Ambuye, ngati mungathe kupeza ntchito iyi yonse kuchokera mwa ine. Ine ndikudzipereka ndekha kwa inu. Ine ndikupempherera okondedwa Mulungu aliyense wawa, anthu okondedwa awa amene ine ndinayima uko ku mapiri a ku Arizona. Ndiku walilira, ndipo apa iwo agwada mozungulira guwa ndi ife usiku uno, akupemphera, kupatulira mioyo yathu. Ife timakukondani inu Atate kuposa mioyo yathu yomwe. Ife timakukondani inu kuposa mabanja athu. Ife timakukondani inu kuposa mkazi, ana, bambo, mayi, mlongo, mbale, mwamuna, mkazi. Ife timakukondani inu Ambuye Yesu. Muzipange izo zikale zeni zeni mitima mwathu Ambuye. Mutsanulire mo mafuta achimwemwe sabata ino Ambuye mioyo yathu. Mutipatse ife kusambitsidwa kuchapa kwa mawu, mamadzi a mawu, kugawaniza kwa ife choonadi. Ambiri pano usiku uno Ambuye ndipo akhala pano, amene asokonezeka pa maphunziro awa omwe ali ofunikira. O Mulungu, mutsegule kasupe uyo mnyumba ya Mulungu, amene ali wotitsuka ife. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mutitsuke ife, ndipo mutiyeretse ife mu magazi anu, ndipo mutipange ife tikhale zolengedwa zatsopano, ndipo mutipatse ife chisomo ndi mphamvu kuti tikabweretse mawu achoonadi muvumbulutso lake la uzimu la umunthu wa Yesu Khristu. Mulole iye akaonekere kwa ife Ambuye. Mulole iye abwere ndipo adzachiritse matenda athu, mukhululukire machimo athu, mudzadzise mitima yathu ya njala ndi zopereka zabwino zachisangalalo chachikulu, uthenga ukuonetseredwa mioyo yathu. Mudalitse mʼbusa aliyense, wotsogolera nyimbo aliyense, kuziziwa Sunday School aliense, mutidalitse ife tonse limodzi Ambuye, pakuti ndithudi ife timakukondani inu. Tsopano ife tili ano Ambuye mukudzipereka uku. Mudzina la Yesu Khristu, mutigwiritse ife ntchito tsopano, molingana ndi chifuniro chanu chomwe. Chikulubiro chiyanga chikuyangana kwa inu mwana wankhosa wakukavari ompulumutsi wawo Mulungu Sopano ndimvereni ine pamene ndikupemphera ndichotsereni ine tchimo langa lonse ndiloleni ine kuchokera mu tsiku ili ndikhale wanu wa mphumphu Wikonda iyo, tiye ntiimbe kachiwiri. Njira ya moyo nkaenda, zokwitsa pondizinga. Okala ninu na mlondola wanga, ingitsani ndima ukale usana pukutani chisoni misozi choke msandirole ndisochere kuchoka kwa inu Kodi zimenezo zikukupangani inu kumverera bwino. Ndiyangati amina makonda kuimba nyimbo zakale zija. Ine ndimango zikonda izo sichoncho inu. Oti kuguba wakuziyo. Wokongola wokongola ziyo. Ni tiri kuguba wakuziyo. Zinda okongola wa mulungu Oti kuguba wakuziyo Okongola okongola ziyo Nitiri kuguba wakuziyo Zinda okongola wa mulungu Wela nife okonda Ambuye Chimwemwe chatuchidziwike Imbani nao mokoma Imbani nao mokoma Ndikuzungulira mpando wachifumu Guli
Tsopano tienti imirire tsopano pamene ife tikuimba iyo Gwiranani chanza wina ndi mzake
Tikuguba wakuziyo
Akudalitseni inu mlongo Akudalitseni inu mlongo Akudalitseni inu mbale Akudalitseni inu mlongo
Zinda ukongola uja wa mulungu
Tienti kwezele manja atu mwamba tsopano kwa mulungu
Otili kuguba wakuziyo Wokongola wokongola ziyo Nitili kuguba wakuziyo Nzinda wokongola wa mulungu Otili kuguba wakuziyo Okongola, okongola ziyoni Tili kuguba wakuziyon Zinda okongola uja wa mulungu
Kodi zimenezo, sisi kukupangani inu kumvelera moda buitsa Mai, mai Oh, tentingo kweza manja atu, ndiku mtamanda iye mwanjira yatu yatu. Ambuye Yesu, inu Rose la Sharon, kagombo wanchigwa. Nyenye ziyo wala ndia mawa, obambana mwazikwi kumi kwa moyo wanga. Inu ntsinje wachitonthozo chonse, oposa moyo kwa ine. Mene ife timakukondera ni inu. Timvele ni ife o ambuye. Mene ife tikukutokozera ni inu. O, mene ife tikukutamandira ni inu. Adali tseni awa ambuye watu ofunika ndi mpulumutsi. Mupereke zinthu izi ambuye. Mupereke izi. Afu pindi ntanda ndi zita mandiru moyo wanga ukwatulidwe mpumulo kutsujala mtsi. Mwanjira ina inzake inendi kungomvelera kuti ife tikupita pali china chake chomwe chili patsogolo pathu. Tsopano ingokumbukirani ine ndikukhulupirira ine ndikunenera. Chimwemwe chachikulu chili mtsogolomu mukhulupirire zimenezo. Izonzoona. Mitima yambiri yachisoni ikonzedwa. Zinsinsi zazikulu zidzapangidwa kuti zimveke. Ndipo anthu amene ali achisoni azasandulika chisangalalo. Muntanda, muntanda, bidita, mandiru, moyo wanga ukwatuli, duire, mpumulo kutsijala mtsi. Munga Yohane wakale, pamene iye anakalamba, kuti samalalikira, iye amangokhala pansi ndi kukuwa, iwo akunduza ine, ndi mphamvu zake zonse. Ana ang'ono, kondanani wina ndi mzake, kondanani wina ndi mzake. Musalole kalikonse kabwere pakati panu mwaona. Muike zonse, chilichonse chikhale kutali, ndi, eya, zilibe kanthu kuti ndi chani. Muzikumana nazo izo. Ife tili panjira wakuneneva. Mkuona? Musakwele chombo chakale icho chakutarisi. Chokuchosa ninu mu gululo. Chenti zienda chokwela wakuntsinje wa madalitso wa Mulungu. Ine ndikukhulupirira kuti ife tikhala nawo iwo. Ine ndikukhulupirira Atate athu. Mukumvelera bwinoko tsopano Mulungu. Sili bwino. Mumondi mmene ine ndimakonda kwaonana akubadwira. Mene akubwera chodutsa. Ine ndikutha kuganiza za zaka zapitazo pa mabwalo omwe awa. Omwe zikwi zabadwira mu ufumu wa Mulungu. Pabwalo ili lomwe. Siti nkazi wankomwe pamene ife tinaima pano ndi masenti 8 mutumbe mwathu. Kutiti mangire chalichi. Oh. Ya anati inambuye ndabzala iyo. Ine ndizi itirira iyo usana ndi usiku. Kwa iye wachita izo. Iye wachita izo. Mulungu akudalitseni inu. Tsopano pamene ife tikwera mitsa mitu yathu. Tsopano mawa usiku kumbukirani. Misonkhano ichitikira ku chipinda cholankhuliramo cha sukulu kuno. Ndipo ngati ife tizakhala ndi wina wake atayikidwa kuno tsopano kuti aziwasonyezera anthu mmene angakafikire kumeneko. Ifukwa atsopano adzakhala akubwera. Ili mukumukonda iye nenani amen. Oh, kodi Yesu odabwitsa. Ine ndinali kuima kumusi kuno pa gombe, kumaimba nyimbo yakale ija, pa gombe la Yorodani ine ndaima. Kuganiza izo zakhala zili zaka sati zapitazo. Sati free zaka, sati free zapitazo. Ndipo ndikuyang'anitsitsa kukenani dziko lokondwa. Kumwe kuli chuma changa. Kukambia amene ine ndina wabatiza usiku umeneo. Ali kumeneko tsopano. Pamene iwo anaima pamenepo ndipo anachitira umboni nyenyezi yakummawa ija ikutuluka kuchokera mnyamba kumazungulira monga choncho. Anati monga Yohane Mbatizi anatumizidwa kuti adzabweretse kutsogolera kudza koyamba kwa Kristu. Uthenga wako udzatsogolera kudza kwa chiwiri. Zikanaganiziridwa chotani
koma mawonsa mulungu ndoona mawonsa mulungu ife tili pamaso pa mfumu yaikulu mulungu akudalitseni inu pamene ife tikweramitsa mitu yathu ine ndi mupempha mbale Neville mbusa wathu ofunika kuti abwere kuno ndi kudzatibalalitsa ife mupemphero mulungu akudalitseni inu mbale Neville